mainstreamové médiá, zavádzajúce správy, bezprecedentná cenzúra, prekrúcanie faktov, nálepkovanie nepohodlných. Chcete vedieť pravdu? My tiež. Počúvate informačnú vojnu Slobodného vysielača. Programom vás prevádza Norbert Lichtner.
Večer je 5. augusta roku 2014. Od mikrofónov v štúdiu Banskej Bystrici sa vám prihovára Norbert Lichtner. Ak Boh dá, tak tu nebudeme dnes dlhšie než do polnoci. Dnešnou témou sú neidentifikovateľné lietajúce objekty. A áno, ja viem, ako malý chlapec, nevedel som odolať a tento podmas som pustil. Dovolte mi, aby som privítal môjho dnešného hostia, ktorým je pán Miroslav Karlík. Dobrý večer.
Dobrý večer.
Zdravím vás. Vy ste ufológ a vy ste predseda
Trnavského
UFO klubu, takto. Aj Trnavského. Takže nie je to celoslovenský, ale iba Trnavský.
Dá sa povedať, že pôsobili sme a zachytávali informácie o týchto javoch a ukazoch z celého Slovenska. V súčasnej dobe vznikol nový taký centrálny UFO klub Hlohovci. Je to vlastne...
Nezávislý na vás?
Nie, to sa nedá povedať. Vychádza sa vlastne, pokračujú vlastne v tej našej činnosti a zbierajú tiež informácie, rôzne ufologické stretnutia robia. A my priamo kontakty sme, takže dá sa povedať, že potom, po tých 25 kluboch, ktoré boli v 90 rokoch na Slovensku, som rád, že vôbec existujú aj oni.
Jasne. Tak, na začiatku hneď, aby sme si vymedzili nejaké veci, hlavne pre mňa. Budeme sa baviť iba o neidentifikovateľných lietajúcich objektoch, alebo sa budeme baviť aj o mimozemských civilizáciách?
No, samozrejme, o obidvoch problémoch.
Lebo jedno s druhým môže súvisieť, ale nemusí.
Nie, súvisí určite.
Vy tvrdíte, že súvisí.
Aha.
A nemusí byť ale každý neidentifikovateľný lietajúci objekt mimozemský.
Samozrejme. Ja som o tom presvedčený a mám aj skúsenosti z vojny, takže to je, mnohé objekty sú IFO, teda známe už, identifikované.
Ktoré boli niekedy UFO?
No áno, keď ho nahlásil niektorí pozorovateľi ako UFO, tak sme pri vlastne skúmaní zistili, že videl niečo, čo asi nepozná, neovláda meteorológia, astronómia a takéto optika, podobné záležitosti.
Dobre, poďme sa teda na to pozrieť. Skúsme takto od začiatku. Povráva sa, alebo teda niektorí tvrdia, že ten výskyt, alebo hustejší výskyt týchto UFO začal niekde po tom 45. roku.
Áno.
Je to pravda?
Je to pravda. Po Hirošime a Nagasaki sa niekoľkonásobne zväčšil počet hlásení neznámych objektov.
Takže boli hlásené aj predtým?
Boli. Aj v našej databáze sú objekty, samozrejme. Možno by ste neverili, prvé hlásenie alebo prvé zápis o UFO, napríklad zo Slovenska, je z Levoče z roku 1688.
A
je to uvedené v Levočskej kronike, samozrejme nie ako UFO, ale ako presný popis objektu, ktorý v tej dobe samozrejme nemohol existovať.
Lietajúci.
Lietajúci jašter, letel jašter nad Levočou, odrážalo sa od neho teda slnko, žiaru veľkú vyvolávala, urobil rozruch. Miestny kronikár to zapísal ešte v starom nemeckom jazyku. Kto má záujem, môže sa tam ísť pozrieť. V tom roku to tam nájde.
Dobre, vo svete máme kde? Teda, alebo kde... No kde sú tie najstaršie záznamy?
Ja, my tvrdíme ufologovia, že odjak živa.
No dobre, však ja sa s vami nehádam, ale teraz myslím písomné záznamy, lebo vieme, že sú v jaskyniach a niekde na stenách, aj v Južnej Amerike proste tie obrázky tam sú, ale myslím písomné záznamy.
No keď berieme do úvahy sumerské tabulky, tak už tam sa spomínajú bytosti, z bohovia, ktorí prichádzali učiť ľudí. No a samozrejme, francúzska jaskyna, jaskyny teda vo Francúzsku, vlastne po celom svete, domorodé kmene, ktoré síce nemajú zápisy, ale rozprávajú o návštevoch bohov, ktorí ich učili. Ťažko sa určí nejaký ten rok jedna, kedy to začalo. My tvrdíme, že to bolo možno skorej, to boli ako ľudstvo.
No, k tomuto sa dostane, lebo na to som sa dozvedel samozrejme v priebehu svojho života tiež mnoho teórií. Keď ste ho spomínali tých bohov, mne sem chodí každú nedelu jeden kňaz, mám s ním reláciu, a koľko razy ho ja zatiahnem k takému menu, že Ezechiel, tak sa mi jak taký had vyšmykne a rýchlo mi odkorčuluje od toho. Aký máte názor teda na to Ezechiela vy?
No, samozrejme, Ezechiel patrí asi medzi prvých pozemšťanov, ktorí boli, sa dostali na nejakú tú loď. Podľa toho biblického popisu jednoznačne sa jedná o technické zariadenie, ktoré Ezechiela odnieslo do neba. Sám to popisuje, samozrejme, v jazyku, aký bol tedy dostupný, alebo poznatky. A viem, že profesor Blumering v Amerike, na základe toho popisu biblického, o voze, ktorý ho odviezol do neba, zostrojil jedno z týchto koleso a dostal na to dokonca patent.
To je takéto mnohosmerné koleso.
Áno, to mnohosmerné, čo sa pohybuje súčasne dopredu aj do boku.
Dobre, už tu začínajú chodiť otázky. Ja neviem, možno toho bude dneska naozaj veľa, to mi môžete veriť, tak ja to skúsim odkrajovať. Tak to inak, k telefonátom, prosím vás, tak asi po tej hoďke a pol, ja vám potom poviem, že... No dobre, ale tak Erich, ty mi to píšeš, kilometrový e-mail, a ty nič mi... No to je, neviem, skadeľ si to zobral, ale to je veľmi, veľmi, veľmi dlhý e-mail. Určite ho čítať nebudem. A Slavomír sa pýta, prečo pri dnešných optických a technických možnostiach nie je na internete žiaden dostupný a presvedčivý dôkaz o existencii UFO? Len samé neostré, roztrasené, rozmazané videá a fotografie. Toto je veľmi častá a dosť legitímna otázka.
Samozrejme.
Mňa by zaujímalo vaše odpoveď na toto.
No, podívejte sa, ja vychádzam z osobných poznaní a internet berem ako takú informačnú sieť, kde je možné všetko. A čo sa týka nejakých ostrých fotografií, tak je to problém zostrojiť. Máme s tým vlastné skúsenosti. Nebudem menovať inštitúcie, ktoré sa pokúšali svojím spôsobom nafotiť alebo teda nahrať. A je taká skúsenosť, že ak vytiahnete fotoaparát, kameru alebo eventuálne ďaleko, ten objekt mizne. Alebo je proste tak sa ukrie, jak na niektorých tých videozáznamoch, a tie sú fakt dobre, neviem, prečo si myslí poslucháč, že všetky sú zlé. Ja mám fotografie, mám aj nejaké videá, kde je jasne vidieť tento objekt. Ale hovorím, ja internet považujem za to, že tam sa môže udiať čokoľvek. Tak vychádzam vyložené z toho, čo som ja zažil, moji kolegovia v klube, a to, čo máme my k dispozícii. Takže...
A čo máte vy k dispozícii?
Máme na svojej stránke máme vlastne jediné zábery zo Slovenska, kde sa UFO objavilo. Je to nejaký 96. rok Petržalka, je tam dokonca atomka Bohonice, čo je teda najčastejší objekt. A vlastne treba si uvedomiť, že to, čo je aj rozmazané na tých fotografiách alebo videách, prešlo určitou úpravou a cenzúrou. Vždy to tak je, lebo oficiálny dôkaz, ktorý by potvrdila nejaká vedecká inštitúcia alebo nejaká skupina ľudí dôveryhodných pre poslucháčov, teda pre obyvateľstvo, tak taká zatiaľ neexistuje. A dá sa povedať, fungujeme tak trošku pod tlakom dneska tam trošku v Amerike a z podobných inštitúcií, ktoré sa snažia, aby tieto informácie mali takýto charakter, aby sa dali ľahko napadnúť.
Dobre, niekde som ja zahliadol pred pár rokmi. Idem robiť reklamu teraz týmto, čo si myslia, že dobytok prevážajú. Ryanair letel z Osla sa mi za do Gatwicku v Anglicku v roku 2010.
Včera, keď som, môžem sa spýtať.
Ryanair, hej, Ryanair.
No Ryanair, no.
Leteli z Osla do Gatwicku. Áno. A sa mi zdá, že 2010 to bolo. Tam aj tí pasažieri to pofotili. Ryanair sa verejne vyjadal, že áno, proste sprevádzali nejaký neidentifikovateľný letajúci objekt, ale žiadne vyjadrenie k tomu iné nedostali, alebo nedali. Viete o tomto niečo?
Samozrejme, že takýchto pozorovaní a zaznamenaných od pilotov alebo od posádok, po prípade cestujúcich.
Toto je cestujúci fotil.
Je cestujúci a je najznámejšie sú z Japonska, keď prišlo k nafoteniu tohoto objektu. A nie len tam, po celom svete sú takéto záznamy. Mnohé boli napadnuté, že to je určitá fotomontáž, samozrejme. A viete, nie je tieto informácie alebo také materiály, ktoré sú vyložené konkrétne a presne sa väčšinou na verejnosť nedostanú. Automaticky armáda tých mocnejších to všetko zoberie k sebe. Lebo ide to o to, aby skutočne tí ľudia sa nedostali ku konkrétnym informáciám a vždy je to problém, že to každý môže napadnúť, že to si vymyslel, ty si chcel byť slávny, lebo ja neviem čo. Takže ja som videl veľa napríklad záznamov z kosmických lodí, či už to bol Salut, alebo je to proste niektorý z tých amerických, kde sa takisto nafilmovali takéto objekty. Napríklad Discovery ešte, neviem, v roku 1997 letel po orbite a ten záznam prešiel internetom takisto, kde nafilmoval objekt, ktorý sa pohyboval o niečo rýchlejšie ako oni a v zápätí odbočil do protismeru takmer a zo Zeme vyletela za ním raketa vzduch Zeme. Takže to všetko na internete bolo. Takže a to sú, tu není jediný záznam, kde kozmonauti majú takéto poznanie. A navyše si treba uvedomiť ďalšiu vec, že každý pracovník v armáde, ale aj napríklad v leteckej doprave podpisuje určitú mlčanlivosť. V Amerike je to u kozmonautov na 50 rokov. Takže on po 50 rokoch môže o tom rozprávať. A keď sme taký kozmonaut okolo 90-ky, kto už takémuto starému pánovi verí, že rozpráva pravdu, že nechce niečo len dramatizovať. Skutočne máme poznania, že títo ľudia po 50 rokoch začnú rozprávať a vyťahovať veci, o ktorých sme nemali ani zdanie.
Dobre, nebolo by, povedzme, rozumnejšie, lebo je predpoklad, že to ani nedožije. Že by napísal, povedzme, knihu alebo niečo, spravil by nejaký dokument o tom a teda po tých 50 rokoch by sa to zverejnilo?
Áno, napísali aj knihy, dá sa povedať, že takéto knihy vyšli a viete, to je nedokázateľná vec, že to skutočne zažil. Lebo keď to nepotvrdí tá inštitúcia, ktorá ho tam poslala a vlastne nevyjadrí sa k tomu, tak tí ľudia berú všetko ako no, ujo si vymýšľa, alebo detko si vymýšľa. To je, viete, aj kniha je taká, že kniha určitým spôsobom môže takisto ľudí zavádzať. Viem napríklad, že bola jedna kniha úmyselne požiadaná ešte, aby sa teda vydala. Bola to manželia Malinovci, ktorí jednoznačne dostali úlohu napísať takú knihu, ktorá toto všetko spochybňuje. Tak viete, že ja vychádzam z osobných mojich zážitkov, hovorím, a tie sú jednoznačné. UFO existuje, mimozemšťania nás navštevujú a či sa to niekomu páči, alebo nepáči, ja som o tom absolútne presvedčený. A svedectvá pilotov, kozmonautov, ľudí, ktorí za strážnych služby, vojakov, policajtov, takisto existujú. Ale takisto nemôžu hovoriť len cez hovorcu a preto tie informácie sa nedostávajú k nám.
Dobre, keď už hovoríte, povedzme, dobre, spomenul ste mimozemšťanov, poznáte niekoho, kto by mal takýto zážitok, proste toto blízke stretnutie tretieho druhu?
Samozrejme. Keď môžem povedať, v tej mojej knihe sú tieto záznamy o tom, aj tie stretnutia.
Počkajte, v akej knihe nás tam povedzte, aká kniha
to je? No, je to UFO na Slovensku, sa to volá. Vyšlo to v Čechách, ale tam sú vybrané spomedzi tých 400 záznamov, teda zápisov o udalosti okolo UFO a mimozemšťanov vybrané tie najzaujímavejšie, kde sa jednoznačne popisujú stretnutia s bytostiami.
Tu na Slovensku?
Tu na Slovensku.
A tí ľudia, ako s tým išli na verejnosť, alebo čo bolo? Ja neviem, lebo som to nebol, nesledoval som, čo sa to dialo.
Tak to vám poviem, sú tu únosy, sú tu dokonca odobratie plodu po troch mesiacoch, sú tu záznamy konkrétneho stretnutia s objektami, s bytostiami. Takže stačí, ja neviem, niektoré možno zaujímajú, nebolo by zle, aby sme tu zverejnili, aby vedeli ľudia, ale to všetko sa u nás deje na Slovensku tak, ako po celom svete. Všetko, nič mimoriadne, ani nič menej, ani viac tu nie je. Sú lokality, samozrejme, kde sa to deje viac, kde niekde menej. No a keby bolo, treba som ochotný, jak ktorýkoľvek z týchto prípadov tu prezentovať.
Sorry, no nech sa páči.
No, tak máme stretnutie asi s dušnou čiarou 5 kilometrov od atomky v Bohuniciach, kde jedna hudobná skupina roznášala tie pútače alebo plagáty po okolitých dedinách. No a prišli do jednej obce, volá sa Pečenady, není problém. A vlastne pri lepení toho plagátu doslova sa zniesol z oblohy veľký diskovitý objekt. Ostal asi meter nad zemou stáť, možno nejakých 50 metrov od týchto troch ľudí. A bola medzi nimi speváčka, teda žena, ktorá sa k tomu objektu vyložené vybrala. Niečo mu tam proste strašne ťahalo. No, podľa jej popisu popísala, čo vo vnútri videla. Nevidela bytosti, samozrejme, videla len priestory. Ona nebola tam nejakého technického vzdelania, že nejaké prístroje tam boli. Ten objekt tam stál a pamätá si, že keď odletel. Tí muži bohužiaľ sa viac báli, oni ten objekt pozorovali, ale potom tvrdia, že išli za ňu, že ju chceli proste ho otiahnuť, lebo chcela do toho objektu vstúpiť. Lenže tu je ešte ďalšia vec, že im chýbajú zhruba 2 hodiny času. Keď si neskôršie uvedomili, že ja neviem, ten objekt tam bol okolo 8 hodiny a oni odchádzali z toho miesta okolo 10, tak pravdepodobne prišlo k únosu. Vôbec si to nepamätajú, ale sme to potom, robili sme teda rekonštrukciu toho príbehu, dokonca sme to teda natočili na určitý dokument. No a to je taký proste šokujúci aj pre tých ostatných, keď si časom začali prichádzať správy a čo som si uvedomil, čo sa stalo, tak ostali, dá sa povedať, taký, no, psychicky ich to postihlo, lebo to nie je nejaká veľká výhra.
Boli nejakí iní svedkovia, krem týchto troch? Čo by sa pozerali, viete, že z väčšej dielky na to, čo sa týmto trom stalo?
Viete, boli len svedkovia, ktorí potvrdili, že ten objekt sa tam v tom čase pohyboval. Dá sa povedať, že títo treja svedkovia úplne stačia podľa toho, čo rozprávajú. A dá sa povedať, pri rekonštrukcii sa stretli až po niekoľkých rokoch znovu spolu, každý je z inej oblasti teda. A dá sa povedať, celkom určite z toho, že rozprávali takmer to isté. A nechcú byť ani menovaní, nechcú byť ani zaplatení za to, proste to zažili a to pre nás je to podstatné.
Hrajú ešte spolu?
Nie. Skupina sa potom po pár rokoch rozpadla. Tak ako býva bežne u tých malých kapel.
Ja som mal, nemal som teda nikdy žiaden takýto zážitok, ani som nikdy v živote nevidel, ale mal som možnosť, a teraz sa budete čudovať, keď som žil na Novom Zélande, tak som sa stretol s dvomi Slovákmi. Ak počúvajú, tak vás chlapci pozdravujem, alebo som vás nevidel minimálne 15 rokov. A 15 rokov naspäť. Boli práve, že sa mi zdá, že niekde z okolí Trnavy. A nechal som ich prespať, mali takú dodávku, nechal som ich prespať ako u mňa na dvore. A večer sme tak sedeli, jedli sme a popíjali sme trošku a jeden začal o tom rozprávať, lebo ten druhý bol údajne unesený a to bol vlastne prvý človek, s ktorým som sa aj bavil o niečom takom. Lizlo to z neho teda dosť ťažko, ale ako nakoniec povedal, ale približne niečo takéto hovoril tiež, že tiež mu asi 2,5 alebo 3 hodiny proste z toho života zmizli. Ale toto je, tento lapsus v tom čase je viac menej spoločný pre všetkých a je to úplne jedno, či sa to stalo na Slovensku, v Spojených štátoch alebo v Rusku alebo kdekoľvek inde. Toto každý popisuje, tento stratu času.
Áno. A dá sa povedať, niečo podobné sa stalo aj mne a nechcem teda, aby som teda nevypadal, že predseda UFO klubu musí mať aj takýto zážitok. Skutočne, že v tých začiatkoch vlastne sami ako keby dostávali tie informácie postupne. Postupne bližšie a bližšie a bližšie ku konkrétnym veciam a vychádzam z toho, aj o tom svedčia mnohé, že tam, kde sa zaujímali ľudia o toto, teda nejaké tie spoločnosti, tak tam tých prípadov pozorovaní bolo viac. Je to spojené aj s tým agrosymbolmi, lebo tak kruhmi v obili. Veď prvé kruhy v obili, ktoré sa objavili na Slovensku, boli vlastne v okolí tej Trnavy. Tí sme tam proste pôsobili dosť takým nárazovým spôsobom a dopúšťali sme sa samozrejme aj veľa chýb. Ale proste 10 km od Trnavy na každú stranu sa objavili kruhy v obili. To sa pýtame, prečo? Prečo neboli tí kruhy v obili tu, napríklad na strednom Slovensku, neboli žiadne, na východe tiež neboli žiadne. A u nás teda pôsobili v tej dobe asi 3 kluby, no a tieto sa tam objavovali. To znamená, že aj ten záujem o tí neidentifikateľné telesa je vlastne jakýmsi kritérium zväčšeného počtu. Lebo napríklad, keď v Spojených štátoch v tých 50. rokoch vyhlásila tlač, že oni neexistujú, tak sa nad kapitulom obrabilo okolo 50 objektov, ktoré samozrejme nemohli armáda ani napadnúť. To isté sa odohralo v bývalom Sovietskom zväze vo Voroneži, keď tiež tlač vyhlásil, že neexistujú, tak vo Voroneži sa objavili traja mimozemšťania, vysoký okolo 3 metrov.
To si pamätám, parku. To bolo v parku niekde.
V parku, však. Áno, v parku. No,
takže... Ale to si pamätám z doby, keď sa to stalo.
Áno.
To je, bavíme sa, čo 80. roky teraz.
No, 79. lebo no. Už neviem, za Gorbačova myslím, že to bolo. A to není jediný prípad. Ja musím povedať, že Rusko, teda bývalý sovietský zväz, má niekoľkonásobne viac dokumentov a hlásený o UFO, ako je napríklad v Amerike. I keď tá Amerika je akýsim takým kritériom, ale toto je, tam celá armáda mala povinnosť sledovať tieto objekty. Takže...
Možno v Spojených štátoch ten únik tých informácií je asi, no, tam, asi lepší.
No, je, ale je, ide o to, že tam tie informácie slúžia skorej takým bombastickým článkom v novinách. V Rusku bolo všetko utajené. Tam sa...
Druhá vec je tá, keď ste vraveli na začiatku, a toto musím ja posluchačom zase vysvetliť, a toto sa netýka len UFA alebo nejakých mimozemšťanov, to sa týka všetkého, čo sa týka internetu, aby sa znevažovali informácie, ktoré nájdete na internete, lebo tie cenzurované väčšinou byť nemôžu. Vždy tá skupina ľudí, tá strana, tí, ktorí to chcú znevážiť, vypustia nejakú kačku, aj po slovensky povedané, a nechajú ľudí, nech sa nabažia a dobre urobenú kačku, a že takých prípadov bolo veľa, nechajú, nech sa nabažia to, a potom to odpália, dementujú to, ste donesú dôkazy, že to bol nejaký hoax. A tým pádom, a to si musíte, tak, a to sa môžete buď podľa seba, alebo svojich blízkych, tým pádom všetko, čo je na internete, je znevážené a je brané ako nejaká konšpirácia. Takže toto je určitý spôsob informačnej vojny, ktorý sa robí, samozrejme. Ale nie je, vravím, nielen v tejto oblasti, ale v každej.
No, tak u nás je to dosť závažné. Veľakrát sme sa dozvedeli, že naraz sa ufologovi v Spojených štátoch dostali do ruky materiály, ktoré boli priam fantastické. No a počas je to proste oficiálne miesta dementovali, že to bola proste len taká ako kvázi hra. Pamätám sa na jedného rakúskeho ufológa, ktorého pozvali na jednému lesu, kde tvrdili teda novinári z hodov okolností alebo taká skupina ľudí, že tam UFO pristálo. Skutočne, keď tam prišiel, tak našiel otlačené nejaké tie pristávacie nohy. Odnášiel tam teda trochu tú trávu takým spôsobom tlaku upravenú. No a tak vyhlásil, že všetko svedčí o tom, že tam skutočne UFO pristálo. No a potom ukázali, ako to vyrobili. Lenže, to je samozrejme jedna vec. Druhá vec je, že presne táto skupina ľudí okopírovala skutočný prípad, to znamená originál, a urobila falzifikáciu. To znamená, že nie, bez originálov nie je falzifikátov. To sa týka všetkého. A keby bol len jeden jediný záznam pravdivý, tak to stojí za to.
Dobre, dáme si krátku pesničku a po nej sa vrátime. A mne sa cez deň ozval poslucháč z Nemecka, ktorý by sa vás chcel spýtať na nejaké veci, takže po pesničke sa s ním spojíme. She packed my bags last night, pre-flight. Zero hour, 9 a.m. And I'm gonna be high as a kite by then. I miss the earth so much, I miss my wife. It's lonely out in space on such a timeless flight.
I think it's gonna be a long time.
naživo. Naživo. Z centra slovenského odboja. Vysielame pre všetkých Slovákov na celom svete. Toto je informačná vojna slobodného vysielača.
Vraceme sa do druhej časti dnešnej informačnej vojny. Témou sú neidentifikovateľné lietajúce objekty a mojím hosťom je pán Miroslav Karlík, predseda trnavského UFO klubu. No a mal by som na telefóne poslucháča z Berlína, ktorý sa chce vyjadriť. Dobrý večer.
Dobrý večer, pozdravujem poslucháčov. Zdravím, pán Karlík, ďakujem, že ste prijali pozvanie a že sa tejto téme venujete. Možno mi pomôžete s pár otázkami. Pardon, pre poslucháčov, moje meno je Jano, bývam v Berlíne. A strašne by ma napríklad zaujímalo, ja stále, keď som pozeral tie videá, či boli rozostrené alebo ostré, mňa to tak ani nezaujímalo. Čo mňa skôr zaujímalo bolo, ako sa ten lietajúci objekt správa. A vo väčšine, a opravte ma, ak sa mýlim, si myslím, že ten objekt sa stále nejak akože približuje a v tom ping a zmizne, hej? Zmizne niekde zase preč od zeme, proste vždy tak, ako si vždy sa približuje a v tom prchne. Mám v tom, akože väčšina tých videí, viete mi toto nejak potvrdiť, lebo vy určite máte viacej tých dôkazov, tých príbehov. Ja som si pozrel možno 5-10 a ja nechcem na základe 5-10 nejak hrubo generalizovať. Máte aj vy taký pocit, že toto je také nejaké to typické, čo vždy vidíme, že vždy sa to UFO nejak ku nám približí, niečo sa stane a potom vždy nejak ubzikne. Mám to správne takto, ako môžem si to dovoliť takto generalizovať? Máte aj vy takto?
Áno, samozrejme. Samozrejme, že máme, práve že som už o tom hovoril mnohokrát, že máme skúsenosť, a nie len my, spomínal som tú armádu, strážne služby, políciu, pri snahe nafilmovať alebo nafotiť ten objekt zmizne. Proste sa stane buď neviditeľný, alebo veľkou, obrovskou rýchlosťou sa vzdiali. Ja to hovorím, pretože na tom, keď som pracoval takmer 40 rokov v Bohuniciach a tam sme zaznamenávali takéto úkazy. A je to celosvetový trend, že tieto objekty sú schopné behom 100 sekundy sa odpaliť takou rýchlosťou, sa odhaduje okolo 20 000 km preč od pozorovateľa, aby vlastne možno neboli zachytené. I keď niekedy sa podarí takýto objekt trochu nafilmovať a potom sa čudujú, že tie závery sú mizerné, lebo viete, to je vec, možno je to úplne ich zámer, aby sme konkrétne nevedeli, aspoň bežní ľudia, ja počítam, že iní vedia. Ja môžem povedať jeden taký tiež z tých príbehov. Rok 2005 prichádza tak trochu aj okolia Bystrice, lebo lietadlo, ktoré štartovalo na objekt, išlo zo Sliaču, kde priamo nad Atomkou sa objavil objekt. Polícia to začala šetriť a požiadala armádu, teda letisko Sliač, aby to skontroloval, čo je to za objekt. No toto lietadlo priletilo okolo 18. hodiny, no a začalo tento objekt naháňať. Viete si predstaviť, aký to robí rachot, taká mašina. Takže, no a tiež vlastne bolo vyhlásené, že to všetko sa odohralo kvôli nejakej pare, ktorá sa objavila nad týma chladiacima vežami a svetlá, ktoré sú ako výstražné, spôsobili tento efekt. Ja som jednoznačne vyhlásil, že to nemôže byť pravda, nakoľko lietadlo, je to určite, ten štart nie je lacný a viem, že sú táto technika, ktorá je inštalovaná v rádiu, radiolokátori a podobne, jednoznačne vie označiť tento objekt. Ale sám pilot odmietol sa k tomuto ďalej vyjadriť, to som tu spomínal prečo. Takže nemáme taký záznam, akurát je záznam, čo sa podarilo jednej skupine ľudí nafotiť nejakých troch, štyroch svetiel, ktoré sa pohybujú cikcakovite po oblohe a zastavujú a znovu zlietajú. to skús, dúfam, že každý poslucháč pochopí, že lietadlo nie je tohoto schopné, ani helikoptéra nie je schopná a dokonca sa to dialo absolútne nehlučné. A tiež nemôžeme povedať, že máme dobre dokonalé fotografie. Nie. A väčšinou sa tieto ukazujú v noci, nakoľko vtedy je schopný človek evidovať nejaký pohyb na oblohe. Cez deň je to malo pravdepodobné. Neviem, či vám to stačí. Áno.
Pán Karlík, aby sme sa rozumeli, kde je toľko dymu, niekde bude aj oheň, ako sa hovorí. Hej? Takže ja verím tomu, že nie sme sami v tejto galaxii, pretože veriť v niečo ostatné, že sme sami, by bolo strašne egocentrické a na to je moje ego už príliš krátke, vďaka Bohu. Vrátim sa k jednej ďalšej téme. Povedali ste, že ten nárast tých výskytov, tých UFO sa začal okolo toho 40. a tak ďalej, keď bola tá kríza okolo Kuby, hej, v tej studenej vojne.
Počkaj, ano, 45. Po 45. po v auguste, po Hirošime Nagasaki.
Áno. No, v podstate, keď sme začali my ako ľudstvo používať atomovú bombu a vtedy vlastne tie civilizácie zistili, no však oni sa dokážu perfektne zničiť aj sami, my im nemusíme pomáhať, že áno. No, ale sranda bokom, pani, hej, kam tým mierim? Pán Karlík, skúsili ste si urobiť koreláciu výskytov a týchto reportov s hľadom na atomové reaktory? Lebo napríklad ja pochádzam z Rožňavy, tam ani pes nezakopne o tú dolinu, aj keď máme nádherné jaskyne a krásny slovenský raj a krás, hej, nič oproti tomu, ale mňa hneď prvá otázka, prečo Trenčín a prečo vy a prečo to stále tam okolo, jak ste spomínali aj tú dedinu pred chvíľou s tou kapelou, prečo tam? A vtedy ma napadlo Jasovské Bohunice. Skúsili ste si urobiť, lebo vy máte určite aj z ostatných krajov, ostatných krajín, skúsili ste si urobiť koreláciu výskytu týchto reportov a zobjavení s hľadom na to, kde sa nachádzajú atomové reaktory na tejto planete? Nebolo by to zaujímavé?
Samozrejme, to je najväčší výskyt. Je objektov UFO nad pracoviskami s jadrom. To znamená jadrové arzenály vojenské a jadrové elektrárne. Či to, ja som hovorím, pracujem, 40 rokov som takmer pracoval na atomke v Bohuniciach. A 70% našich hlásení je vlastne buď priamo z atomky, alebo z okolitých dedí celokruhové.
Takže platí to pre Mochovce takisto?
To je samozrejme, pre Mochovce platí, nakoľko teda Mochovce sa neskôršie spúšťali, ale takisto je oblasť Levíc a tam Nových Zámkov, tam dokonca tam vznikali niekedy aj kluby v blízkosti. Toto je po celom svete, nemusím to nejak rozširiť, keď poviem po celom svete, tak myslím, a najčastejšie je to nad vojenskými základňami, kde vlastne dokonca paralizujú vojenskú techniku. Proste nie je možné odpáliť niečo, nie je možné niečo naštartovať. Keď vám poviem, že v blízkosti asi nejakých 50 metrov od plotu, ktorý ohraničuje areál atomových elektrárny v Bohuniciach, pristál objekt a vyšli z neho tri bytosti, tak si poviete, že si vybýšľam. Ale ja mám túto správu od vojakov, ktorí v minulej dobe robili tú strážnu službu okolí. Dokonca vyrezali stopy po týchto, to bolo v zime, stopy po týchto návštevníkoch a boli tieto stopy odovzdané veliteľovi.
Ako ich popisovali, ako vyzerali?
Podobný nám, nakoľko, dá sa povedať, na tú vzdialenosť pripadali im jak takí malí ľudia.
Ale ako humanoidný tvar.
Humanoidný tvar, vyložené podobný našemu tvaru. Sú tam odlišnosti, samozrejme veľké oči, malý nos, malé ústa. Takže
pardon, myslíte, hovoríte teraz o tom, že boli živí, alebo že boli mŕtvi?
Živí. Oni znovu nastúpili do tej lode a odleteli.
Mm-hmm. Zaujímavé.
No, hovorím, ako my to tí vojaci vykreslili a dá sa povedať, máme už nejaké metódy, aby sme zistili, či si vymýšľajú alebo hovoria pravdu. Sú možnosti a v klube máme ľudí, ktorí to bez problémov rozozdajú. No, bez problémov. Vždycky nie je 100% istota u ničoho, no ale je to asi tak. A není to jediný prípad, veľa, lenže tu je stále problém. Máme napríklad z roku 1991 informáciu, kedy nad atomkou preletel 300-metrový objekt.
To je veľký objekt.
To je veľký objekt.
To je veľký.
Je futbalové ihrisko, že?
Trikrát, no.
A preletel priamo nad areálom atomky.
A v akom to, aký tvar mal? Bol to cigára.
Ten klasický cigár. On ho videl zo spodu sa rozsvetovali tri červené svetlá. Velice, jak chladnička, asi takým zvukom sa pohyboval. Myslím, samozrejme, ten zvuk chladničky. Bolo to o jednej hodine, 21. augusta z hodov okolností, 91, ale to je náhoda. V jedna hodina v noci strážná služba zaznamenala tento objekt, sa približuje od dediny Jaslovské Bohonice smerom na Dotomku, tak vybehli von. Ďalej hneď v zápätí volali kolegovia z iných stanovišť, no, nebudem vysvetľovať nejaké technické veci okolo atomky. No a takisto ľudia, ktorí boli na nočnej smene, tento objekt jednoznačne potvrdili. I keď to nebolo v jeden deň, sa to, tieto informácie nezhromaždili, ale postupne tieto ľudia
ale
sa...
Ale tento objekt letel pomaly teda, hej?
Velice pomaly letel. Prelet trval zhruba 5 minút.
Za 5 minút nikto nevytiahol foťák.
Prosím?
Za 5 minút nikto nestihol vytiahnuť fotoaparát.
Nikto. A navyše u nás v atomke boli zakázané fotoaparáty. Ani strážová služba ich nemala. A poviem vám tak, že veľakrát ja som videl objekt a nemal som fotoaparát pri sebe. A keď som ho mal, tak som už potom nevidel objekt. No, a teda...
Môžem sa vás spýtať, no. Prepáčte, pán Karlík, vždy, keď ste pozorovali tieto objekty, môžem sa vás spýtať na vaše pocity? Cítili ste strach?
Áno, ja som si povedal aj po prvom, po druhom, že už teda nebudem proste v takej určitej napätí, ale stále sa to opakovalo.
A mali ste strach?
Nie je to strach. Je to niečo úplne neznáme, ktoré na vás pôsobí inak, inou frekvenciu ako pozemská vec. Ťažko to vysvetliť, ale cítite, že to je niečo, čo nemá zemské. Lebo keď stretnete lietadlo, ja neviem, helikopteru vidíte, dajme tomu družicu, lebo čo, to je bežná záležitosť, ale keď sa mám niečo na základe určitých skúseností začne pohybovať nejak zvláštne a nejaká energia z toho ide asi.
Ja a môžem... teraz negatívna?
Negatívna. No, vyvoláva to v človeku určité psychické pochody, ktoré v tom momente hádam ani mu nedovolia rozprávať.
Dobre, keby presadil situáciu, že tam zastanú pred vami, vylezú dvaja, traja a povedia, že poďte k nám. Šli by ste?
Ja by som určite išiel.
A ja by som šiel. Určite by som neutekal odtiaľ.
Ale ani to...
Čo ty, Jano, šiel by si, alebo by si ušiel stade?
Keď majú dobré kapučino, ja pôjdem, ja sa nebudem.
No, ja som veľmi zvedavý človek, ja by som šiel.
Len si treba uvedomiť jednu základnú vec. Nikdy to není v našej režii.
No, jasne, že nie. No.
To, mám aj veselší príbeh, teda no, kvázi veselší príbeh, keď už hovoríme o tej atomke. V 86. roku môj kolega aj so synom sa vybrali na bicykloch kradnúť ďatelinu na družstevné. V noci o 10. si počkali, keď sa zotmelo, bolo to asi nejak na jeseň, no a hodili bicykle, jak sa hovorí tu v Bystriči, do garátu a odplazili sa takým zohnutým spôsobom niekde do pola hlbšie, aby ich teda nebolo vidieť a začali kosákmi kosiť tú ďateľu dávať do vriec. Tí si donesli sebou samozrejme. Ale po nejakých pár minútach ich osvietilo silné svetlo. Tak teraz hovorí, majú nás policajti, hľadáčik už nás osvietili. No a neskôr však si uvedomili, že to svetlo nejde z cesty, ale že ide proste z boku a tedy sa pozreli teda tým smerom a videli diskovitý objekt, ktorý stál v podstate na zemi. Vyšlo z neho 6 malých bytostí. Niečo zberali zo zeme, niečo zo stromov. Proste nastúpili naspäť do toho objektu a uleteli. A oni títo dvaja proste tak dopadli, že si nemohli potom sadnúť ani na bicykle. A nebudeme to preberať, hádam ďalej. Takže vám poviem, no, absolútne to trvalo dosť dlho, lebo hovorím, to je 86. rok a nejako v 92. mi to prišiel ten otec povedať, že toto mi musí povedať, nakoľko teda ma pozná, vieš, a s tým zaoberám, ale beda, až poviem meno, o koho sa jednalo, lebo že to, ten výsmech by bol nekonečný, ale hovoril mi, že tiež absolútna psychická záťaž mysle a ten strach, jaký ľudia zažívajú v tých mimoriadnych situáciách, v tých šokoch, hovorí, že oni celú cestu išli peši, to je zhruba do tej jejich dediny asi 8 kilometrov, neprehovorili jediné slovo, až na druhý deň boli schopní zdôvodniť, prečo nič nedoniesli. Oni tam zabudli aj kosáky, aj vreco. Tí bicykle zobrali podvedome do rúk a išli. No, verte, neverte, ja vám to poviem tak, ale ja tým ľuďom verím, nešlo im ani o slávu, ani o peniaze, museli to niekomu vypovedať. Keď idú títo ľudia za lekárom, svojím, tí ho pošlú psychiatrovi a skončia u nás, hovorí sa, pezinku, ako že sú no, menej rozumní, ak sa zdá byť. Máme také skúsenosti, pani primárka mi začala nadávať, že manipulujeme s ľuďmi, že je tam rozprávajú v tej liečebni, že tam ich ja oslobodím od tých mimozemšťanov, ktorí ich navštevujú. Áno, môžu byť psychicky narušení, ale čo keď nie sú? Keď sama pani primárka tomu neverila. No, takže sú, hovorím, aj negatívne, sú aj úsmevné skúsenosti, ale vyplýva to z jediného faktu, že tu skutočne nás navštevujú tieto bytosti, chodia k nám, pozorujú nás, monitorujú náš život odjak živa a vlastne s týmto tvrdením, čo hovorím, sa nezhoduje teda kopa našich od popredných vedcov, i keď mnohí po návštevách v našom klube vyhlásili, áno, a ja mám takýto zážitok a ja to tu potvrdím pred vami. Ale keby som to urobil na katedre alebo na svojom pracovisku, tak mám veľké problémy, lebo by ma považovali alebo by to vlastne mohli zneužiť. Ale to sú už iné, to už není UFO.
Jano, máš ešte nejakú otázku?
V podstate by som chcel poprosiť pána Karlika len o jedno. Ja som sa začal v posledných dňoch venovať otázkam, kto je Boh, prečo sme tu a tak ďalej, a narazil som na rôzne teórie. Pán Karlik, vy máte určité životné skúsenosti a skúsil by som vám tú teóriu veľmi rýchlo načrtnúť a skúsil by som vás poprosiť, či moja teória by náhodou s vašimi skúsenosťami nejak nesedela, hej?
No,
jedna teória, na ktorú som na internete narazil, hovorí, že ľudstvo bolo vlastne poskladané dokopy a tí prví bohovia, grécky, egyptskí a tak ďalej, a tak všetko je energie, ak ste začali hovoriť, pekne ste to narazili a ja budem v tom pokračovať. Všetky tieto historické tabule sumerské a tak ďalej rozprávajú jedno a to isté. A koniec koncov to rozpráva aj Kristus Pán. Príď kráľovstvo tvoje. Hej? Ak teda kresťania tvrdia, že sme tu, aby sme sa teda ukázali a potom na veky žili buď v nebi alebo v pekle, prečo Pán Kristus hovorí, príď kráľovstvo tvoje. Príď niečo sem.
No, Biblia...
Čo keď Kristus... No. Medzi 9. rokom a 33. bol ako každý iný a cestoval po svete a videl pyramídy, pozeral si tie čmáranice, obrázky a celému to prišlo samému do hlavy takisto, že vlastne my sme boli stvorení a sme takí super počítači, my ako ľudstvo sme super počítači a preto nás tí UFO-nci teraz tak ako kontrolujú tam, kde sú tie jadrové reaktory, či sme ako v poriadku, starajú sa o nás, lebo to nedáva zmysel. Priletia sem z takej diaľky, sú teda technologicky vyspelejší než my a boja sa nás osloviť.
No.
Nejak mi to nedáva zmysel. A teraz tie vaše skúsenosti, ktoré hovoríte, mi tak nejak ako potvrdzujú túto teóriu, ktorú som jednu z tých viacerých, he, ktoré som teda ako čítal a pozeral. A tak začína to byť tak ako zaujímavé aj z vášho hľadiska, že vlastne áno, je to možné, že sme teda také ako super generátory, alebo Boh vie čo, hej, ja neviem, teda ja ako expert sa nebudem sa tváriť, ani nie som, ja to stále ešte len študujem. Ale aj viaceré pasáže v tej Biblie, keď ich tak preložím do dnešného zmyslu a zoberiem si ich aj z tých, za 2000 rokov sa teda môže cez ten jazyk a čas dosť veľa vecí skomoliť, tak ako to čítam, tak aj Kristus v podstate povedal len jedno, že však akože je to tak, Len oni nemôžu pristáť a nevedia v podstate ani nejak pristávať a preto vždy, keď to UFO sa približí, tak aj vždy ubzikne, lebo energia alebo aj vírus, aj baktérie, vy sa neviete brániť proti tomu, z čoho pochádzate. Hej? A keď tie civilizácie tu každá zanechala kus svojho DNA, kus svojho génu, kus svojho kódu, tak to utrpenie a to zlo, ktoré tu medzi nami v našich myšlienkach panuje, nevedia proti tomu vymyslieť nejaké úspešné štíty elektronické a nevedia sa brániť. Čiže vždy oni, keď sa priblížia a niekde tu sa nastane nejaká vražda alebo niečo, tak oni trpia a preto vždy ako ubziknú. Ale to sú len také moje myšlienky, neviem. Čo si myslíte?
Dobre, ďakujeme veľmi pekne. Ja ťa už zruším na telefóne a počúvaj normálne. Hej. Mm-hmm. Dobre, díky, čau.
Ďakujem.
Mám sa k tomu vyjadriť, alebo...
No tak bolo by vhodné sa k tomu
vyjadriť. No ja v hrubých rysoch s tým súhlasím. Treba si uvedomiť, aj v Biblii je napísané svety iných svetov. Nehal som si to fundovanými kňazmi, poviem, vysvetliť, tak mi povedali, aby som nad tým rozmýšľal. Z teologického hľadiska mi viac nepovie. To by hovorili o tom, že vlastne aj tá Biblia o týchto veciach vie. A vieme o tom, že vie o tom určite aj Vatikán. Ale tú náboženskú tematiku by som nejak nerozvíjal moc ďaleko, ale jednoznačne sme o tom presvedčení, že majú ďaleko väčšie vedomosti o tom, ako sa zdá byť.
Dobre, spýtam sa vás dve veci. Jednu asi pred prestávkou a druhú potom po prestávke. Nie je dosť rozšírená teória, že my, alebo na tejto planéte, že to je také niečo ako Petriho miska, aj, že sme... nebudem brať ešte telefonáty, prosím, ja som vám povedal, že asi tak za... asi tak teraz za hodinu, možno za skôr. Že sme genetický pokus. Takto, genetický a sociálny pokus. Čo si vy o tom myslíte?
Ja vychádzal sa vlastne z tých mojich stretnutí s ľuďmi aj vonku, mimo našu republiku, napríklad Kongres Budapešť, Vroclav a podobne, kde sme si túto otázku položili a vlastne je to asi tak, podľa ale ufologov nášho poznania, alebo respektíve mojho presvedčenia osobného, nemusí ho nikto brať na vedomie, že vlastne prišlo k určitým mutáciám s primátmi a boli vytvorené inteligentné bytosti. V sumerskej histórii, ktorú známy teda sumerológ Zacharia Zitchin, pôvodom Rus, ktorý emigroval do Ameriky, napísal veľa kníh o tomto, že rozlúštil vlastne to klinové písmo, kde sa jednoznačne popisuje, že Anunnaki, teda prichádzajúci z nebies, prišli z planéty Nibiru, ktorá má byť tá planéta, ktorá by mala by chýbať medzi Marsom a Jupiterom. Čo sa z veci tvrdia, že tam nemohla byť z takých príčin, ale veľa tých teórií sa vyvrátilo. Prišli a vytvorili si do svojich baní, ktoré vlastne oni sem prišli ťažiť zlato a ortuť, a vytvorili si z tých primátov vlastne robotníkov, ktorým dali svoje DNA a vytvorili si k obrazu svojmu. Tak keby som citoval Bibliu. Áno, boli vytvorení k obrazu svojmu a títo bytosti, totiž, ktoré sa prišli, odmietli pracovať v ťažkých podmienkach, nakoľko boli to špička ľudstva vtedy u nich. No sú to 6-7 tisíc rokov dozadu. Takže tam prakticky vznikla asi jedna z rás pozemských, ktorá nakoniec tie vedomosti zneužila. Už potom by sme sa mohli venovať židovským dejinám a teda tej Perzii a tak. No.
Dobre, ale týmto, čo tvrdíte teraz, alebo čo hovoríte, nepopierate, aspoň mne to tak pripadá, že nepopierate existenciu Boha, ale popierate Boha ako stvoriteľa ľudstva.
Ja nepopieram Boha ako stvoriteľa, nie ľudstva, ale vesmíru.
No, ja som to správne povedal, pán Karlík.
Áno, ale ja to hovorím takto, že to je asi, že nie je, že ľudstva. Stvoril, ja neverím tomu, že Boh stvoril kvôli nám hviezdy. Chápete ma, že kvôli nejakej malej zemičke stvoril hviezdy. Nie. No to je tak, boli sme súčasťou stvorenia a potom sa aj v Biblii hovorí Elohim. teda jedno z mien Boha, jak je publikované. Nie je to pravda, Elohim je množné číslo, teda bohovia, ktorí prišli a tu tvorili človeka. Tá...
Toto bude moja druhá otázka a dáme si ju po veľkej prestávke, pretože mňa bude zaujímať jedna vec, že či teda máme jednu mimozemskú rasu podľa vás, ktorá sem chodí, alebo viacej, a prídeme za nejakých 7 minút k odpovedi.
to stone. The sole intention of learning to fly. Condition grounded, but determined to try. Gotta keep my eyes from the circling skies. Tongue tied and twisting, just an earth.
Prinášame vám živé vysielanie zo srdca slovenského odboja spájajúceho všetkých Slovákov na celom svete. Počúvate informačnú vojnu Slobodného vysielača.
Sa v druhej hodinke dnešnej informačnej vojny. Bavíme sa o neidentifikovateľných lietajúcich objektoch. Mojím hostom je pán Miroslav Karlík, predseda UFO klubu v Trnave. Tak, vždy musím si spomenúť, že iba v Trnave. Dobre, ja som vám, alebo položil som otázku, alebo zopakujem ju pred prestávkou, ak teda nás navštevujú mimozemské civilizácie, je to iba jedna, alebo ich je viac?
Samozrejme, že viac. Podľa záznamov ufológov celého sveta bolo rozpoznaných okolo 300 druhov, teda, keď to tak, alebo 300 rás, čo teda nemusí byť 300 planet, samozrejme, môže to byť tak, ako je u nás, niekoľko rás, môže to byť aj na iných planetách, tak. No a vlastne...
300 teraz čo? 300 druhov tých IB, tých...
IB, áno, to, ale myslím tak, že to sú proste, sme tu bieli, červení, čierni, a, uh-huh. A takže asi takto môže byť, že možno sú to zástupcovia...
Ja by som povedal, raz.
Nie, raz. No a vlastne vychádza sa z toho, že je možné, že takýchto tvorcov podľa mnohých legend jednoduchých teda poviem, indiánov alebo proste domorodcov. Týchto stvoriteľov bolo viac, ktorých už som povedal, že znamená Elohim množné číslo a v legendách týchto národov Hopi, Dogonovi a proste ďalší sa hovorí, že prišli proste z vesmíru alebo teda z nebies bohovia, ktorí určitým spôsobom vytvárali to ľudstvo. Zakladali ho. Je to ťažko ako nejak dokazovať, lebo nie sme ani genetici a nemám ani takú možnosť. Ja ale s tým v podstate súhlasím. Je to tzv. Danikenovčina, kde Daniken, Erich von Daniken tvrdí jednoznačne, že tých dielň, kde vznikol človek, je to také vulgarizujúce, bolo asi viac, nie len tá jedna, čo som spomínal. Tá
Inak, ono je to zaujímavé, že tých civilizácií, to boli také klastre, viete, to bolo, že a tam Majovia, tam Inkovia, aj tam Sumeri, tam, viete, tam Egyptská. Proste, že toho bolo, to bolo také, ako keby izolované boli.
Áno, nebola taká možnosť, dá sa povedať. A ako keby si tu tie bytosti vytvárali na určitom území to svoje, čo potrebujú. Chápete ma? Že indická mytológia má strašne veľa takýchto odkazov, keď je Indra, Krišna a podobný. Vlastne kto to bol, sa nevie. Ono sa považuje, že to boli praobyvatelia Indie, ale to je takisto u faraónov, ktorí sú potomkovia bohov, ktorí vlastne nastú. Takisto je to aj u týchto Sumérov a mnohých ďalších národov, kde sa o tom hovorí. Dokonca som našiel nejaké také nákresy, lebo záznamy aj tuto v oblasti Európy. Slovania mali svojich bohov, sú znázornení, ale je to úplne to najprimitívnejšie, čo sme zatiaľ objavili. Ale chcem povedať, že treba si uvedomiť, že tie rozdiely, ktoré sú medzi rasami, i keď vedci majú svoju teóriu, že teda život vznikol v Afrike, no a odtiaľ sa vlastne podľa teda dôkazov rozšíril na celú zem, len je trošku nepochopiteľné pre mňa, že tak veľký rozdiel medzi rasou našou a napríklad čínsko-japonskou rasou v oblasti kultúry stavby tela je tak diametrálny, že mali predpoklad, že by vôbec sa vyvinulo, keď vieme, že kúsok je už ruské územie, tam Čína a tam sú takí a tam sú takí, takže tu nehrá nejaké tie, hovorí sa o putovaní ľudstva, o prenášaní, o všeličo iné, že sa menili, že sa zem zmenila, proste to všetko bereme na úvahy, ale sú to veľké rozdiely. Takisto negroidná rasa ako taká, tá má určité anomálie voči nám. Napríklad ste nikdy nevideli plavca tmavšej, teda negroidnej rasy, ktorý by vyhral preteky. Totiž sa hovorí, že oni majú nejakú anatomickú zvláštnosť, ktorá im nedovolí moc rýchlo plávať, ako plávame na.
Ale behať vedia.
Áno, zase majú schopnosť behať lepšie ako my. Chápete ma, že tu sú vlastne tie rozdiely a vlastne vychádza sa z toho, že to asi nebol ten Adam a Eva prvý, ten, ktorého vznikol život, alebo teda tá negroidná rasa v Afrike, ktorá bola pôvodcom celého ľudstva. Všetko ešte smeruje až do dávnych dob, do Atlantídy, Lemúrie a iných proste starých civilizácií, že pravdepodobne tam je ten pravznik tých rás.
Čo ktoré sa podľa vás stalo v Atlantíde?
No, je tu niekoľko teórií, už je bolo toľko vyslovených, že sa hrali s nejakou energiou, že si zničili Zem, ale je ďalšia teória, že planéta Nibiru, o ktorej sa hovorí, že je teda tou planetou našej slnečnej sústavy, ktorá má excentrickú dráhu a každý zhruba 3400 rokov sa vracia k Zemi medzi ten priestor Mars-Jupiter. Tá mohla spôsobiť obrovské slapovými silami spôsobiť zánik tejto ostrovnej ríše. Dneska není presne určené, kde sa táto Atlantida rozprestierala. Sú je mnoho miest, kde by mohla byť. A najnovšie výskumy podmorské ukazujú, že skutočne v tých väčších hĺbkách morí je niekoľko stavieb, proste nejakých urbanistických zoskupení, kde vlastne tá Atlantida mohla byť. Či je to v Japonskom mori, či to je medzi Amerikou a našim kontinentom. Viete, to sú veci, ktoré sa ťažko dokazujú. Ale aj niektorí vôbec pochybujú, či Atlantida existovala. Že tvrdia, že to môže byť len Homerové a také nejaké, ja neviem, kvázi báseň, ale ja hovorím, nie je to pravda. Len preto, že si spomenme na Henricha Schliemana, ktorý teda ani archeológ v podstate nebol, bol amatérsky archeológ, a objavil Troju. I keď nenašiel to správne podložie, kde sa Troja rozpíva, ale dokázal, že ten Homer mal pravdu, že na tom kopcu Hisarik v Turecku, že skutočne tá Troja nejaká existovala, čo teda predtým bolo nemožné, že by tam niečo bolo. Takže tu sú mnohé veci, ktoré si musíme uvedomiť, že treba venovať pozornosť tým starým legendám, starým príbehom, ktoré skutočne nemusia byť doslova spísané, vždy tí, čo píšu, sú asi pri moci, ale tá pravda tam je, tá podstata je rozhodujúca. A bolo by konečne dobre, aby sa aj archeológovia začali venovať z inej pozície tým výskumom. Nie z pozície, že je všetko nejaká kultová záležitosť, ale že tu niečo nehrá v tých dejinách, že tu sú mnohé také veci. V mnohých depozitárov múzeí v celom svete sú artefakty, ktoré sa nedajú nikde zaradiť, alebo sú obrovské archívne priestory Vatikánu, ktoré sa hovorí, že majú 7 kilometrov. Sú tam mnohé veci, ktoré napríklad misionári doniesli z tých svojich činností. No a čítal som nejaké legendy, napríklad tejto domorodcovo kmena Hopi, ktorí jednoznačne tvrdia, že už sme 5. generáciou na tejto zemi. Chápete, o čom ja teraz hovorím, nemusí byť tá posledná generácia, že tí rasy vznikali, ale to môže byť v tých prvých počiatok a niečo vždy z toho prežilo. Hovorí sa, že teda bolo niekoľko tvrdia indiáni aj Májovia, že vlastne vždy to ľudstvo zahynie s niektorým živlom. Raz je to voda, raz je to oheň, potom to môžu byť búrky a podobné veci. Takže to všetko mohlo byť. A preto by som bol rád konečne, keby začali títo ľudia uvažovať o vzniku života na Zemi iným spôsobom. Verím, že mladí archeológovia, ktorí už naznačili nejakú takúto cestu, dokonca vyšlo pár kníh, Zakázaná archeológia, Zakázaná egyptológia, ktorí napríklad jednoznačne tvrdia, že pyramída najstaršie nie sú zhruba 4000 rokov, ale že majú 12000 rokov. A že vlastne pod ním a pod Cheopsovou pyramídou a pod Sfinkou môže byť ukryté veľké množstvo dokumentov o prastarom našom živote na tejto zemi. No, vymyslel jeden z tých Nemcov, ten malý stroj, ktorý mal byť nejaký motorček, ktorý zaviezol kameru, zistili fantastické veci. Naraz Egypt zakázal výskumy.
A to bol Nemec, nie?
Už meno si teraz nespomenem momentálne.
Ale viem, to bolo niekedy v 98. Keď, lebo to mala byť veľká vec. Že teraz sa to dozvieme a nič.
Ticho je ticho, všetkých významných nálezoch.
Ale oni to predtým, než to začali, lebo potrebovali povolenie, potrebovali malú kamelu, potrebovali to malé autíčko, čo to odvezie hore po tej šikmine, v tom malom tuneli. Všetko chystali, robili z toho, to si pamätám celkom, robili z toho ako veľmi to medializo, že bude a potom nič.
No, našlo sa tam miestnosť s dvoma veľkýma dverami, proste, ktoré úplne nechápali egyptológovia, čo to tam vlastne robí. Jak je to možné, že sú tam proste dvere, ktoré sú uzavreté, dokonca bolo vidieť tam nejaké kvázi rukovete, ktorým by sa dali tie dvere otvoriť. Bola tam fuga pod týma dverami. A takýchto miest je v tom Egypte strašne veľa. Robili sa rôzne merania. Dneska majú rôzne sonary, ktoré dokážu odhaliť dutiny. A je ich strašne veľa. Dokonca sa vie, že tam je dokonca voda v niektorých. Akože sa tam už nahromadila. Ja si myslím, že príde obdobie, dúfam, že sa ho dožijem, že sa toto všetko posunie iným smerom, že tá stará archeológia, ktorý keď sa našiel nejaký nález, dajme tomu tých 100 rokov dozadu, tak ho ten archeológ nazval na základe svojich vedomostí, celosvetových vedomostí. On nemohol niečo pomenovať, že to bolo, dajme tomu, raketa, také veci neexistovali. Len v rámci svojich vedomostí pomenovali veci. A čo nevedeli porobiť, to sú kultové veci. To je nejaká kultúra, ktorú ešte nerozumieme a bolo. Tým to vlastne skončilo. A to sa ešte stále do určitej miery v tých učebniciach nachádza. To ešte stále tam je. Dá sa povedať, že to aj určitým spôsobom vyhovuje, lebo treba si aj uvedomiť, že keby sa tie moje úvahy, jak hovorím, že si nás teda tí mimozemšťania vytvorili k obrazu svojmu, malo byť to také veľmi vážne následky na veľa ľudí, ktorí by to nemuseli zvládnuť.
Ja vám budem v tomto teraz oponovať a potom prejdeme na e-mail, bo je tu veľmi veľa. Samozrejme, téma je taká. A keď, pozrite sa, moja jediná, tak ja si nemyslím, že sme jediní vo vesmíre, tak arogantný nie som, pretože ten vesmír je obrovský, ale keď sú oni na tom tak technicky, keď sú tak technicky vyspelí, že dokážu sem prísť, neviem, z nejakých ďaliek, hej? Máme sa stovky, možno tisíce svetelných rokov. Hej. Dobre. Ako je možné, že neurobil lepšiu prácu s nami? Rozumiete? Lebo my nie sme, viete, ja vám poviem, hej, pokiaľ sa budeme baviť o dokonalosti ľudskej bytosti, to je ako keď 10-ročné dieťa si vystružlíka a spraví si nejaké drevené autíčko. Hej. Rozumiete? Prečo nás neurobili lepšími?
To je čo lepšími? Viete, že existuje, sa hovorí, galaktický zákon, opäť, ja to tvrdím, nemusia to poslucháči bude na vedomie, zákaz zmiešavania sa do našeho vývoja. Každý skok vo vývoji, ktorý prekoná určitú časovú alebo teda vývojovú hranicu, nese negatívne prvky.
To sa vidíme 19. storočie, čo robilo vlastne až po dnes, aj to je pravda.
No a tu je celý ten problém. Keď sú to rozumnejšie bytosti, ktoré prešli podobným procesom, podobným hovorím, tak veľce dobre vedia, čo to prináša. A navyše, si treba uvedomiť, keď prekonajú tú vzdialenosť, jak vy hovoríte, a je tu bežný argument aj vedcov, že to není možné, že to keď je z 1000 svetelných rokov, tak by musel 1000 rokov sem letieť. To nie je celkom tak. Sú aj nové teórie, ktoré toto môžu bez problémov vyvrátiť.
Toto ja nespochybňujem. Mne iba vadí, že urobili s nami taký zlý job.
No, ja to chcem dokončiť takýmto spôsobom, že my nie sme do určitej miery hodní, ešte alebo vhodní pre nich. Hovorí sa, že pri stretnutia s nami oni trpia, to je za prvé. Za druhé, keď sú tí naši tvorcovia a majú vysoko rozvinutú techniku, ktorú my teraz začíname dosahovať, nanotechnika a pozorovanie satelitmi kohokoľvek, kdekoľvek, si uvedomte, že oni v tejto oblasti sú ďaleko vpredu a oni nepotrebujú nejaký osobný kontakt. Chápete ma? Je jeden Američan robil výskum v Arizone, nejaký geológ alebo niečo, bol mineralóg a tvrdí, že po týždni, čo ho sledoval tento objekt, potom pristál pri ňom, zobrali ho, ja to teda skrátim, navodili ho po vesmíre, ukazovali mu zaniknuté planéty, kde ľudia nezvládli svoj vývoj na základe toho, že máme to materialistické cítenie a chceme mať stále viac a viac. A potom sa ich teda pýtal, presne čo sa vypýtate, že teda prečo sa s nami nekontaktujú, že prečo neoslovia, aby nám teda pomohli. A hovorí, ono to nie je možné, lebo my nie sme dostatočne zreli a nehrá tu čas nejakú úlohu. A potom sa ich teda pýtal, že by chcel vedieť, ako teda následujú. Tak hovorí, není problém zberať vaše informácie z médií. A napríklad, keď chceme niekde urobiť nejaký hĺbší výskum, tak pozrite sa. Tvrdí, že sa rozsvietila obrazovka obrovská, rozsvietil sa činžiak, neviem, či to bolo v Los Angeles, lebo niekde tam, už si nepamätám presne, a ani to nie je podstatné. A hovoria, teraz zmizli všetky hmotné veci, ostali len biologické veci. Chápete ma? Vymazali hmotné veci a ukázali v tom činžiaku ľudí v akejkoľvek v tej situácii, akej sa nachádzali. Aj tých najintívnejších, aj tých normálnych. Hovorí, potrebujeme my nejaký kontakt. My vieme všetko, my to vidíme a vieme, v akej pozícii to ľudstvo je. To znamená, že čo by ste čakali, že by mali urobiť prvé, keď sa teraz ja položím otázku. Čo by mali urobiť prvé s nami? Alebo ako by to mohli urobiť? Keď len na Slovensku 50% ľudí verí, že by mohol nejaký mimozemský život, tak by každý by sa snažil zneužiť nejaké to nové poznanie, jak sa už niekoľkokrát stalo. Takže viete, tu je veľký problém z toho psychologického hľadiska pre ľudstvo a preto, aký sme vlastne, že my nie sme, ja poviem, nie sme dobrí. Keď človek pozerá programy alebo pozerá médiá, takže si povie, no tak som zvedavý, čo by sme s vami urobili.
No, ja zase mám, taký pohľad na ľudstvo, že ľudia sú v podstate dobrí, ale majú veľké problémy to zo seba vydolovať, to dobro. No. Majú ho niekde v sebe hlboko, určite je zakorenené, ale evidentne máme problém to dobro proste dať najavo a pravidelne. Dobre, prejdem na e-maily, pretože by sme tu museli sedieť do rána. Mm-hmm. A počkajte ešte, prosím vás, telefonátami. Stano sa pýta, chcem sa spýtať hostia, aký má názor na Stevena Greera, predpokladám, že myslí to amerického lekára, ktorý založil Centrum pre štúdium mimozemských inteligencií.
Napísal knihu?
No, Siriusom.
No, o to nejde, aký mám. Ja treba si uvedomiť, že ono sa hovorí, že cenzúra neexistuje, ale to nie je pravda. Všetko sa dostáva na povrch všelijakýma tajnýma cestami a myslím si, že v tej Amerike, a budem menovať, dajme tomu teraz použijem nejakého Lazára, ktorý pracoval v areáli 51, to sme sa ešte nevenovali, ktorí tieto správy vynášajú. A ktorí jednoznačne tvrdia, že tá mimozemská technológia tu je a že sú nejaké dohody s nima. A takisto on vlastne sa snaží tomu ľudstvu to nejako... Lenže viete, kniha je tiež určitý súbor informácií, ktoré môžete považovať za pravdivé alebo klamlivé, zavádzajúce. Tak nedá sa na knihu spoľahnúť. Dá sa spoľahnúť v tomto prípade skutočne, nech je akákoľvek kniha, ja hovorím, čítal som ich strašne veľa a oni sa určitým spôsobom podobajú, že tu sa dá spoľahnúť jedine samého na seba, na svoje vlastné zistenie. Ja nechcem tu vynášať nejaké rozsudky, že či má pravdu, nemá pravdu, či popísal pravdu, lebo ne. To sa nedá. Lebo keď chcete knihu predať určitým spôsobom, tak musí mať určitú tú náplň tá, ktorá toho čitateľa zaujme. A do jakej miery on písal pravdu, nechcem mu obližovať, tiež je diskutabilné. Tak vychádzam len z toho, že niektorým ľuďom, ktorí boli aj vonku, boli v Amerike, v Kanade a ja neviem, v Japonsku, mi rozprávali príbehy, čo sa tam preberajú, tak tým môžem veriť, lebo si myslím, že nemajú zaujíma klamať. Ale jediné moje osobné vlastné poznanie o mňa vlastné presvedčí. Nemôžem mojima skúsenostiami presvedčovať tých ďalších ľudí, ale jediné to je to kritérium, ktoré v tomto prípade má nejaký posun dopredu. Že keď ja možno to svojou činnosťou nakazím pár ľudí, že začnú tomu veriť, tak verím, že to, čo chceme, aby sme boli bytostiami podobnými, ktoré nás navštevujú, by sa mohlo za pár 100 rokov stať. Lebo vždy, keď sme boli aj na tých konkrétoch, sa nás pýtali, kedy predpokladáme, že príde stretnutie, že oficiálne, tak čakali sme rok 2000, že niečo donesie, nedoniesol nič. Teraz sa tvrdí, že rok 2028 by mal byť tým bodom, kedy príde ku kontaktu.
Prečo je taký predpoklad?
To vyslovilo mnoho ľudí, je to zase takzvaná oblasť kontaktérov, ktorí tvrdia, že majú kontakt s bytostiami, že udržujú buď teda vizuálny alebo len vlastne zvukový signál s nimi, že dostávajú informácie. Teraz nedávno som čítal už neviem v ktorom periodiku, že dokonca Putin a Medvedev požiadali Obamu, aby konečne sa zverejnili tieto informácie o bytostiach z iných planet, ktoré nás navštevujú. Som bol prekvapený sám, neviem, už si nepamätám, ktoré to bolo. Ja by som o tu samozrejme nespomínal. Takže tu sa niečo deje, niečo sa posúva dopredu. Že niekedy, možno aj tým autorom krivdím, že im nedôverujem. Ale aj to si treba uvedomiť, že aj tí napríklad filmy v oblasti science fiction, tie vlastne odrážajú niektoré veci, ktoré sa stali. Sú spracované do filmov, sú spracované do príbehov, ktoré málo korešpondujú s tým skutočným priestorom, kde sa to odohrá, ale sú len na základe toho poznania, že či to boli Akta X, kopu tých príbehov, ktoré tam boli, som v tej konstrukcii našiel príbehy, ktoré boli opísané v rôznych iných knihách, týchto ufologov, ktorí to písali.
Ale to vlastne Michael Crichton, ja si myslím, že on povykrádal pár takýchto.
No, ale vlastne to plagiátstvo tam existuje veľké, lebo...
Však, ale bolo to zaujímavé, ľudia to pozerali.
Tak, no, viete, že, ale to je, ale ja si zase myslím, že tak trochu za tým sú aj tí, ktorých sú posunuté ľudské poznanie a aby sme do podvedomia dostali, čo keď toto môže byť aj pravda. A tedy tá psychika človeka nie je tak narušená, keď už má nejakú znalosť o tom. Chápete ma? Ľudí, ktorých to nezaujíma, u tých to by bola šok. A poviem vám, z mojej vlastnej osobnej skúsenosti z okolia môjho, prichádzali ľudia, ktorí sa mi posmievali, ale prišla na akých 20-25% ľudí, ktorí sa mi prišli ospravedlniť. Lebo zažili niečo, čo je z tejto kategórie. To je celý problém. Psychika a strach.
Dobre, budeme musieť kratšie odpovedať, alebo vy budete musieť kratšie odpovedať na tieto otázky. A vidím, že dneska toto bude hodne zaujímavé. A zase vravím, že počkajme a s telefonátmi. Počkajte, prosím vás. Ešte raz hovorím, počkajte s telefonátmi. A ideme na e-maily, potom prejdeme na telefonáty, lebo ale sme slobodní vysielači, tak poďme na vec. Hej. Julius píše. Dobrý večer. Čo mi vie povedať hosť o reptiliánoch a prepojeniu z London City, Vatican City a Washington D.C.? Je náhoda, že na titulke je Obama v zelenom ako reptilián. Poslucháči, pozrite si Conspiracy Theory, Jesse Ventura, Reptilians a na túto tému chodí veľa relácií na Discovery Science. No, ja odpoviem na tie posledné dve veci. Obama zelený s litejovým tanierom je na obrázku preto, lebo som taký obrázok našiel a veľmi sa mi páčil. Nič viac za tým nehľadaj. A pokiaľ doporučuješ poslucháčom, aby sa pozreli teda na Jesse Ventura, ktorý je pôvodom teda Slovák, a tento diel aj s Davidom Icom, ja som ho videl, to nedopadlo veľmi dobre. To je jedna vec. Bolo to tak, že keď to natáčali, tak vznikol obrovský konflikt medzi týmito dvomi ľuďmi. Mm-hmm. Ten diel bol odvysielaný až skoro rok, až potom, jak sa natočil, pretože televízna stanica, ktorá vlastnila práva, to prestrihala celé. A za ten rok sa jeden k druhému vyjadrovali nejakým spôsobom cez médiá. Ja som to sledoval vtedy, ja neviem, asi 3 roky je to naspäť. A možno aj viac, možno aj 4. A kto chce, môže si to pozrieť, ale ten diel vám nič nedá. Vravím vám, že vám nič nedá, ale pozrieť si ho môžete. No a teraz pre vás tá otázka. Čo si myslíte o reptiliánoch a prepojeniu z London City, s Vatikánom, s Londýnom a s Washingtonom?
Vlastne o reptiliánoch sa hovorí, že majú ten kontakt a že vlastne títo ľudia, ktorí patria možno do kategórie iluminátov, to je tiež jedna z takých záležitostí, vlastne, ja to poviem takto. Tvrdí sa, a jeden český autor, Ivo Wiesner, napísal knihu, Gambit Mahatmu sa to volá, a ten jednoznačne tvrdí, že skupiny na Zemi majú dohody, nie len s reptiliánmi, ale majú aj s líranmi a z iných slnečných sústav, ktorí im poskytujú určite výhody, určite, a oni zase vytvárajú podmienky tu na Zemi. A tvrdí dokonca, že 12 senátorov Spojených štátov sú priamo duchkení reptiliány, ale mimozemšťania, ktorí sú nám veľce podobní. Nemôžem to ani potvrdiť, ani vyvrátiť. Tento pán prešiel veľa archívov, je to už v pokročilom veku, ktorý jednoznačne tvrdí, že skupiny na Zemi určite majú kontakty priame s týmito bytostiami z iných planét. Tak ako reptiliáni sú, takisto sú, len hovorím, tie ďalšie, tak ich nazývame všelijakými tým anglickými názvami, to nie je ani podstatné. Ja tomu do určitej miery verím, lebo viem, že v 53. roku sa stretli americká vláda a zástupcové armády na jednej vojenskej základni v Amerike so zástupcami 5 mimozemských civilizácií. Bolo to vlastne po tej Hirošime Nagasaki, kde sa uzavrela určitá dohoda so šedýma, takzvanými malýma šedýma. A Američani odmietli vtedy, ako najvyspelejší štát po vojne druhej svetovej, odmietli ukončiť pokusy s jadrom ako taký, lebo tie mimozemské bytosti tvrdili, že tedy proste hynie komplet človek, nie len fyzické telo, aj to duchovné telo mizne. No a z časťou tých mimozemšťanov urobili dohodu o výskume na Zemi, to sú únosy, pitovanie zvierat, a na základe toho zase oni im poskytli niektoré technológie, ktoré sme boli schopní zvládnuť. To nám môžu dať čokoľvek, keď nemáme vytvorené materiály a nejaké výrobné prostriedky na vyrobenie niečoho nového, tak to je nám zbytočné všetko dané. Takže toto existuje. To je aj opísané v viacerých literatúrach a ja na to verím.
Dobre. Peter píše, zdravím, pán má pravdu, že, ale toto sú e-maily spred hodiny aj niečo. Zdravím, pán má pravdu, že tieto veci vo vozovkách sa objavujú od počiatku ľudstva. Mám otázku na hostia, či pozná teórie Jacquesa Valeho, Johna Keela, či samotného Karla Gustava Junga, že tento fenomén má širší charakter. Skôr sa prikláňajú k teórii, že to nie sú mimozemské stroje, ale niečo, čo má niečo spoločné s ľudskou psychikou a kolektívnym nevedomím.
Čítal som Junga, čítal som jeho názor na UFO. On tvrdí, že to je nejaký skôr sexuálny fenomén, ktorý je toho psychického založenia, ale nesúhlasím s tým ani s ním. Je to skutočné materiálne teleso, absolút, teda telesa absolútne, dá sa povedať, to, no, má to s tou psychikou spoločené toľko, že nás to môže psychicky postihnúť. To boli závery, to sú autori, ja mám tí, začiatkom 20. storočia. Takže,
no, koniec.
No, takže, 20, no. No, takže tam proste dnešné poznanie a výskumy tu hovoria úplne o niečom inom.
Dobre, Jano z Bratislavy píše, dobrý večer, chcem sa opýtať pána Karlika, či videl film Sirius s doktorom Greerom, ako sa mu páčil, aký mal pocit z filmu, pocit a či sleduje tohto pána doktora Greera.
Sirius, aby som pravdu povedal, teraz myslím, že nevidel som ho.
To je z minulý rok vyšiel ten film. Dobre, ideme ďalej. Pýta sa Ivan z Prostejova, čo hovorí pán host na správu Karla Sagana, ktorú vyslal v roku 1974 z radiolokátoru Arecibo a reakcii, ktorá prišla formou kruhov v obeli o 25 rokov pozdejšie. No a toto mňa ale zaujíma, že aká bola tá reakcia, ako si to vedeli prepojiť teda, že tá správa zo 74. mala niečo s tým o 25 rokov.
Áno, viem o tom, je to piktogram, teda nie je to kruh, je to vlastne taký podobný útvar, ako bola tá duštička, ktorú sme poslali do kozmu, kde sme znázornili pomocou dvojkovej sústavy údaje o nás, o vzduši a stavbe našeho tela a dajme tomu o vysielacích prostriedkoch, prišla odpoveď pomocou piktogramu, kde vlastne vidíme, že tie bytosti sú nám podobné, majú tam nejaké rozdiely v DNA, majú rozdiely aj v stavbe tela, i keď v podstate sú také, jak my, aj majú iné komunikačné prostriedky a dokonca niektorí tvrdia, že tam je zakreslený stroj, ktorý vytvára kruhy v obili, teda piktogramy. Vieme o tom, bolo to veľce zaujímavé, bolo to dementované, dokonca to bolo niekde blízko nejakej hviezdárne.
Viete, lebo prečo za 5 rokov, keď zase vy hovoríte, že sú tu medzi nami?
No, som povedal, že tých rás je niekoľko. A navyše je tu možnosť, že tí, ktorí sú tu, blokujú ďalší kontakt. Chápete ma? Je jediná možnosť, je jaká? Že nám to takýmto spôsobom, totiž v tých piktogramoch sa objavilo veľce veľa odkazov, ktoré sa neskôršie potvrdí. Lenže automaticky falzifikácia týchto odkazov, ktorá aj prebieha do 30% asi zo všetkých tých piktogramov sú falzifikáty, teda vlastne zmenšuje hodnotu tých odkazov. Tak ako je to vo všetkom. A zase opakujem, bez originály nie je falzifikátov. Či peniaze, či ja neviem, dokumenty alebo obrazy. Falzifikujeme originály. A teraz u nás na Slovensku sme robili 25 lokalít, kde boli proste piktogramy pre nás. No, za po 5-6 rokoch začalo sa objavať veľa piktogramov, ktoré boli samozrejme falošné. Preto aj je tu veľké riziko a je najznámejší piktogram, keď tá mimozemská bytosť drží ten disk v ruke. Kde je v dvojkovej sústave zaznamenaný odkaz? Neviem, či to asi to poslucháči.
Dobre, čo hovorí host na Face on Mars a Cities on Mars? To znamená tú tvár na Marse a mesta na Marse.
Videl som tie fotografie v tých počiatkoch, keď prišli, keď sa prvýkrát objavili, boli ostré, pekné. Teraz sa už aj na rôznych médiách objavujú, že to je len hra tieňov. Je to len náhodné zoskupenie prírodné. Ja osobne mám názor, že to pravda nie je. Že skutočne tieto objekty tam existujú, tak ako existujú rôzne iné, napríklad na Mesiaci.
Počuli ste o projekte Apollo 20, utajená misia?
Áno. Ja môžem k tomu dodať, že veľa autorov, ktorých som čítal, tvrdia, že Američani sú už dávno na Marse. Ešte, aby som to doplnil.
Dobre, dáme si pesničku a pošleme ho niekomu, kto nie je dneska najzdravší.
Počúvate Slobodný vysielač. Another summer day has come and gone away. In Paris and Rome, but I wanna go home. Maybe surrounded by a million people, I still feel all alone. I just wanna go home. Oh, I miss you, you know. And I'll be keeping all the letters that I wrote to you, each one a line or two. I'm fine, baby, how are you? Well, I will send them, but I know that it's just not enough. My words were cold and flat, and you deserve more than that. Another airplane, another sunny place. I'm lucky, I know, but I wanna go home. To go home, let me go home. I'm just too far from where you are. I gotta come.
Som na oltári Boha večné nepriateľstvo každej forme tyranie nad mysľou človeka. Thomas Jefferson. Počúvate informačnú vojnu Slobodného vysielača.
Tak vraceme sa do ďalšej časti dnešnej informačnej vojny. Témou sú neidentifikovateľné lietajúce objekty a hosťom je pán Miroslav Karlík. Niektoré e-maily vyzerajú, že sa zdvojujú tie otázky. Píše Marek, že chcem sa spýtať, či, čo si ho zmyslí o kruhoch v obli, alebo na internete je kopa materiálov a mám z toho zmetok, tak som zvedavý na hosťov názor.
Kruhy v obli, agrosymbol na Slovensku takisto. Známy fenomén, v celom svete sa objavujú miesta, hádam, kde by sa neobjavili. Často sa považuje Anglicko za centrum týchto, už to tam celkom nie je. Všade, fakt v každom štáte, tu na okolí tieto agrosymboly sa objavujú. Už som tu povedal, že treba brať do úvahy, že kopu z nich je falošných, už to vytvorili ľudia, dokonca sú skupiny, ktoré vytvárajú tieto kruhy. Ja som jednoznačne presvedčený, že to odkazy pre nás, ktoré nás nutia rozmýšľať. Niekto povie, že čudná forma komunikácie nie. Keď my pochopíme tieto symboly, ktoré k nám prichádzajú, naše vedomie sa zdvihne a možno nám to donúti rozmýšľať nad tým našim vznikom života alebo života vo vesmíre úplne z inej pozície. Zas samozrejme ľudia to kazia, lebo niekedy je veľký problém zistiť, či to je falošný kruh.
Dobre, Martin píše. Dobrý večer, páni. Čo hovoríte, pán Karlík, na prípad pána Schneidera zo Spojených štátov, ktorý v roku 1996 zomrel za brutálnych okolností krátko po tom, čo predstúpil pred ľudí a hovoril o prestrelke v podzemnej základni Dulce v Utahu z roku 1979, kde podľa neho došlo k prestrelke medzi mimozemšťanmi a americkou špeciálnou jednotkou a pri danom akte zomrelo aj vyše 66 týchto špeciálnych vojakov. Video s výpovedou tohto pána je veľmi zaujímavé. Prikladám tu link. Zavedz ho na Facebook, ak môžeš.
No ja verím, že to je do veľkej, veľkej časti pravda. A nie je to prvý prípad.
Dobre, toto je ďalšie kruhy v obilí. To môžeme preskočiť. Ivan píše, že doporučujem na YouTube 19 minút, ktoré zmení váš život. A že tam hovoria pracovníci nie len NASA, ale aj iných odborov po odchode do dôchodku, alebo ako hovorí váš host, po x rokoch povinnosti mlčania.
Áno.
Dobre.
To sme už hovorili v podstate.
Tomáš nám píše, dobrý večer, 26.6.2012 som v Bratislave nad Auparkom videl stať nehybne vo vzduchu nejaký objekt, pokúsil som sa odfotiť, ale objekt je na fotografii nejasný, rozmazaný. Chcel by som vedieť, či váš host nemá nejaké informácie, či v ten deň nehlásil niekto podobné pozorovanie.
Veľa, viem, že bolo hlásenie nad Bratislavou, ale už som to povedal, väčšinou tých informácií je na internete, tak už nevezmeme takú pozornosť, ako sme venovali doteraz. A potvrdzuje to, čo sa už pýtal posluchač predtým, že prečo sú tí objekty rozmazané.
Píše. Zase si sa nepodpísal, tak sa aspoň podpíš. Ja nemám problém prečítať tento e-mail. Problém mám s tým, že nie si schopný sa nepodpísať, kamaráde. Aspoň základná slušnosť. Juraj píše, čo hovorí pán Karlík na názor juhoamerických šamanov, ktorí hovoria, že najsilnejší vplyv na nás ľudí má nejaká zlá démonická civilizácia, ktorá ľudí duchovne zotročuje. Tie šamani hovoria, že tieto zlé bytosti sa živie utrpením ľudí a tiež aj krvou a preto sa potrebujú prostredníctvom politikov vyvolávať vojny.
Áno, súhlasím aj s takýmito názormi. Vieme, že sú aj negatívne civilizácie, ktoré sa nás snažia určitým spôsobom obsadiť alebo vplývať na naše vedomie, majú veľké problémy sami so sebou, tak sa snažia inakým spôsobom, ja neviem, vyriešiť svoje genetické problémy a takisto medzi nami sú ľudia, ktorí sú zlí, tak prečo by neboli aj medzi nimi?
Dobre, Rado píše, odporúčal by mi pán Karlík meditovať v kruhu v obili, je cítiť v kruhoch v obili pozitívnu energiu?
No ja by som nedoporučoval, záleží akej psychickej a teda fyzickej pohode, spomínaný. A môžem len toľko povedať, že keď sa zoberete do pravého kruhu, napríklad chcete dostať psa, tak sa vám to nepodarí. Proste bývajú tam aj negatívne energie, bývajú tam veľké odchýlky od severného pólu a dajú sa zmerať možno jediné nejakou možno netradičnou metodou pomocou virgule. Ale určité energie sú tam v pravých kruhoch, upozorňujem. A to je jedno z kritérií, kedy vieme, že je pravý.
Dobre, Táňa nám píše, tiež z Brna, a prajem vám dobrý večer, počúvam vás, pretože ma zaujíma fenomén UFO a kruhy v obili, posielam odkaz na videá, ktoré som našla na nete. No, ďakujeme, ale treba zase asi zavesiť na Facebook a ja si to prepošlem teda a pozrieme sa potom na to pozdejšie. No, toto je e-mail, ktorý ja neotvorím, lebo ma to zaspamoval nejaký Pavel. Dobre. Aleš tam píše. Ahoj, Noro, zdravím pána Karlíka. V prvom rade chcem podotknúť, že skôr uverím, že naša vláda je neskorumpovaná ako v existenciu UFO, ako ju prezentuje hosť. Som však otvorený debate a vôbec mi jeho názor neprekáža, čo je aj dôvod, prečo reláciu počúvam. K veci. Prečo nás títo mimozemšťania vôbec navštevujú a prečo to robia tajne? Podarilo sa niekomu z unesených ľudí s nimi nadviazať rozhovor, aby nám vysvetlili, o čo im vlastne ide?
Som to odpovedal dnes. Unášajú nás preto, že potrebujú vedieť, čo sme zač a potrebujú niektoré civilizácie obnoviť DNA, ale to je moja. A presvedčať nikoho nebudem, musí mať každý osobnú skúsenosť, aby uveril čokoľvek na svete. To znamená, že ja som o tom presvedčený, to neznamená, že musí byť každý. A keď sa mu podarí získať skúsenosť, ktorá bude založená na jeho poznaní, tak potom pochopí.
Dobre. A ďalej píše, počkajte, ešte tu je... Píše PS. Pokiaľ raz naše globálne elity priznajú existenciu UFO, som si istý, že mimozemšťania budú nepriateľskí, celá planéta sa zomkne ako jedna veľká rodina a budeme musieť voči nim bojovať, ako sme bojovali proti neexistujúcim jadrovým zbraniam v Iraku.
Krásna science fiction.
Dobre. Tomáš nám píše, dobrý večer, mal by som zo pár otázok. Prvá, chcel by som sa spýtať pána hostia, čo si myslí, či sú mimozemšťania priateľské naklonení, či ich je viac, či môžu byť dobrí a zlí, to už bolo zodpovedané. Či má nejaké informácie o tom, že Nemci už počas druhej svetovej vojny vyvíjali lietajúce taniere napríklad v Riel a Hanebu?
Áno, viem o tom, ale tie fungovali na inom princípe, mali nejaké turbovrtule a vlastne sa len trošičku vznášali nad zemou. Ale musím povedať, podotknúť, že vlastne tento projekt vznikol na základe vied, ktoré ukradla nemecká špionáž vlastne z tých tabuliek vied, neviem, možno mu to niečo hovorí, a pokúšali sa proste niečo takéto vytvoriť. V tej indickej literatúre sú to výmany a výmany šastra, objekty, ktoré lietali nad zemom alebo do kozmu.
Dobre. Ďalej, čo si myslí, či vlády, napríklad Spojené štáty, spolupracujú s mimozemšťami, napríklad výmena technológia za nejakú surovinu, ktorú je možné získať zo Zeme a podobne?
Ja to skrátim. Rusov 47, pád objektu, 4 bytosti, štvorprsté. Americká firma General Electric robila rozbor objektu a neskôršie vyšla na trh optokáble a polovodiče. Takže, a ďalšie, som to tu spomenul v 53. dostali od niektorých mimozemšťanov niektoré technologické alebo teda niektoré špeciálne zariadenia alebo poznatky. To je, tam není moc čo povedať. Určite spolupracujú, ale nie len Američania. Stále sa každý pýta Američania. Máme tu aj druhú stranu. Máme tu Rusko.
Hej, o Rusoch nikto veľmi hovorí. Čo si myslíte o obrazcoch Nazca v Peru?
No, ja som... Prikláňam sa k teórii Ericha von Danikena, že to boli vlastné orientačné body pre pristávanie rôznych týchto objektov.
Ako letisko.
Ako letisko.
Dobre, o Greerovi sme hovorili. Prečo sa UFO objavuje v okolí atomových elektrární?
To som tu si spomínal.
A ešte posledná otázka. Čo hovorí na konšpiračnú teóriu o tom, že mesiac je dutý a nie je možné vidieť na druhú stranu mesiaca zo Zeme? A čo napríklad Mars? Môže byť, že je tam atmosféra a planéta vôbec nie je taká červená, ako ju nám predstavuje NASA. Veď kto by už veril, Spojené štáty vedú vojny po celom svete a klamu ničia. Prečo by nám vraveli pravdu, čo našli vo vesmíre a aké technológie no, Mars, vlastne majú?
No, Mars som pred chvíľou spomenul, že mám také informácie, že sú tam dáva dokonca aj Rusy. A čo sa týka druhej odvratenej strany mesiaca, samozrejme, není publikovaných veľa fotografií. A takisto sa predpokladajú, že tam nejaké stavby. No a o tom Marse nedávno vyšla snímka, že je tam nejaký hrob s krížom dokonca a že tam nejaká bytosť stala a že to všetko je taká hra. Proste pre nás, pre ľudí, nakoľko nemáme možnosť kontrolovať, čo vysielajú od Opportunity alebo ďalšie sondy z povrchu mesiaca. Ja som presvedčený, že tam nejaký život je. Keď je v podzemí, že je dutý mesiac, ono robilo sa skúška, hodili jeden satelit a ten sa prepadol na mesiaci, neprišlo k očakávajmu efektu seizmických staníc, že to bude nejaká odozva. Teória dutého mesiaca je stará, dokonca sa predpokladá, že to bola kozmická loď, ktorá doviezla obyvateľov nejaké planéty, ktorí planéta zanikla. Ale to sú ťažko potvrditeľné teórie.
Dobre, Jaro nám píše, vie sa ho vyjadriť človekovi menom Robert Lazar a k jeho tvrdeniam?
Ja som ho tu už menoval, Lazara, to je pracovník areálu 51, ktorý jednoznačne vyhlasuje, že skúmajú mimozemské technológie v objekte 51.
Dobre. Vie ho spovedať niečo k antigravitačným pohonom a k manévrom ako okamžité zastavenie alebo zmena smeru pri obrovskej rýchlosti pohybu?
No, samozrejme, keď je stroj antigravitačný, posádka nemá žiadnu gravitáciu, takže jej nevadí odbočenie do pravého uhlu alebo do protismeru.
Čo si myslí hosť o tom, že sa tieto objekty najčastejšie objavujú v blízkosti? To už sme mali z jadrových elektrární. Píše nám... No, ani ty si sa nepodpísal, takže keď sa podpíšeš, tak budem čítať. Vlado nám píše, dobrý večer. Chcel by som sa pána Karlika spýtať, aké vybavenie majú k dispozícii slovenskí ufológovia? Myslím, prístrojové vybavenie.
No, ja môžem povedať, za seba mám k dispozícii kameru, ďalekohľad, fotoaparát, dozimeter, poviem, pre kruhy vobili virgulu, i keď sa môžu možno na to mnohí usmievať, samozrejme buzvolu, aby sme zmerali. A čo sa týka nejakých záznamov, tam není o čom hovoriť, lebo ten objekt sa nám podarí nafotiť, alebo teda nie. A hlavný výskum tých kruhov obili, skúmanie ich pravosti, či skutočne tú energiu vyžarujú, ako sa u nich predpokladá. Preto som povedal, nie je vhodné tam chodiť najmä ľuďom, ktorí sú senzibilní.
Ďalšia otázka znie, ako určujú výšku a rýchlosť objektu?
No, existuje na vojne tzv. Dielcové pravidlo, ale u týchto objektov je to dosť ťažko použiť, lebo oni proste majú obrovskú rýchlosť, nevieme je ich veľkosť, my ich predpokladáme. No a tak trošku skúsenosti z vojny, keď som slúžil do protizdušnej, som mal určitú dobu, som stával na takej veži, kde sme dávali prelety a tam som sa naučil rozpoznať na určitých princípoch výšku, rýchlosť. No a ďalšie veci sme sa teda učili. Iné možnosti nie sú, nemám samozrejme nejaké výškomery, ja nemám nejaké radiolokátory, aby som to mohol. To je vlastne ani nemožné, aby to mali nejaké kluby. Ale spolupracujem s armádou.
Vy spolupracujete s armádou?
No. Nechcem, nie že nechcem povedať pravdu, ale treba si uvedomiť, že keď aj ste nezávislí, ale by mi už tí ľudia ďalej neposkytovali informácie.
A ja sa budem musieť naučiť po slovensky, lebo asi to rozprávam po taliansky, keď hovorím, že počkajte s tými telefonátmi, kým vám nepoviem, alebo e-mailov, to mám požehnanie. Vydržte a po ďalšej prestávke už teda prejdeme aj na telefonáty.
Môžem ešte?
Áno.
Čo sa týka tej armády, je to v mojej knihe, v 94. roku mi velitelia 5. protivzdušných vojsk poslali vlastne takú oleátu, kde tento objekt niekoľko hodín pozorovali a žiadny rekátor ho nezachytil. Našťastie títo dôstojníci a velitelia tých smien sa všetci podpísali. Jej mená sú známe a ten list komplet, ako som ho dostal, je zverejnený v mojej knihe. Armáda vtedy si to dovolila urobiť. Neviem, jak dopadli tí dôstojníci.
Dobre. Majú niektoré mimozemské civilizácie pre nás ľudí nejaký odkaz? Majú mimozemské civilizácie nejaký osobitný odkaz pre Európu a Strednú Európu?
Tak, to neviem, pre nás majú odkazy, polepšite sa hlavne, alebo tie pozitívne a pre tak to nejak lokalizovať na nejaké územie nepripadá do úvahy.
Dobre, a Marek píše, ahojte, pokiaľ vedci tvrdia, že vesmier je nekonečný, potom by matematicky malo existovať nekonečne veľa mimozemských civilizácií a tým pádom nekonečne veľa takých istých, ako sme my.
Niektorí vedci tvrdia, 60% vesmírnych planet je obývaných. A my si musíme uvedomiť, že naše poznanie je strašne mizerné o vesmíre. Keď si premietneme, že 100 000 svetelných rokov má naša slnečná mliečná dráha, naša galaxia, a premietneme si ju do metra, tak naša, na jeden meter si ju teda dáme do mierky, tak naša je na pravom hornom okraji vo veľkosti makového zrnka a naše poznanie je do veľkosti 1 eura. Ostatné všetko nevieme a nevidíme. To si treba uvedomiť, keď naši astronómovia, ktorí tvrdia teda, alebo svetský, že toto, že ja hovorím, moderný vedec, nesmie povedať, neexistuje a nie je. Nepoznám a neviem, súhlasím, ale neexistuje. Existovať môže všetko.
Štefan píše, dobrý večer. Chcem sa opýtať pána Karlika na udalosť, ktorá sa stala niekedy tesne po roku 1990-92. UFO totiž sledovali československé stíhačky smerom k západným hraniciam. Ďalej za hranicami to UFO sledovali zase zahraničné lietadla. Myslím, že to boli nemecké. Vtedy sa toto UFO objavilo aj na vojenských radaroch. Čiže nebola to Fatamorgana ani hra svetiel v metánových výparoch Močarisk v mesačnom svite. Ako sa to zvykne často takto spomínať, keď sa to zametá pod koberec. Otázka znie, či sa urobilo niečo ako oficiálne šetrenie tohto incidentu a či existuje oficiálna správa.
Ja som to tu spomínal. Slúžil som u takej armády, ktorá to sleduje. Zakrzila sa situácia, odovzdala sa na velenie a už sme sa k nej nikdy viac nedostali. Neexistuje rozkaz, ktorý by povoloval publikovať čokoľvek o takýchto udalostiach. To bolo len pozorovanie náhodných ľudí, tak ako bolo to pozorovanie o tom, keď v roku 2005 oficiálna je správa vždycky poveternostné a ja neviem, kozmické a neviem, aké príčiny vytvorili takýto efekt. Nikdy, dokiaľ nebude rozkaz, alebo nebude na to možno slobodne sa k tomu vyjadriť, tak nikdy sa nedostaneme k tej pravde.
Dobre, dáme si teraz veľkú prestávku a po nejakých 7 minútach sa vrátime a keď už sme teda sa motali okolo toho dutého mesiaca a odvrátenej strany mesiaca, tak si dáme takú pesničku.
See you on the dark side. Prinášame živé vysielanie zo srdca Slovenska, z predných línií informačnej vojny. Ak máte naladený slobodný vysielač, ste záruka lepšej spoločnosti.
Tak, vraciame sa do poslednej časti dnešnej informačnej vojny a dohodneme sa takto, že ja, a dúfam poslucháč, ktorý volá, počúva tiež, ja pôjdem bez prestávky až do polnoci, lebo otázok je veľa a vy, čo budete volať, budete krátky a nebudete mi tu rozprávať svoje životné príbehy trojhodinové. Dobre? Takže, dobrý večer.
Mm-hmm. Môžem?
Jasne, nech sa páči.
Víťo, z Prievice, ja len rýchlosti, takže pre tých, ktorí možno neveria, môj otec v Kieve videl, vyzeralo to, že niečo ako banán, pustili sa potom stíhačky a normálne, že tie stíhačky prebrzdilo. Dobre, to bola tá nie trojhodinová skúsenosť.
Dobre.
V rýchlosti. Bola tam taká, že to pozorujú, len toto, oni zistia, že sa to pozoruje a že zrýchlia rýchlo preč. A veď tie mimozemské civilizácie by mohli to spraviť tak, aby ich nebolo vôbec vidieť. Prosím, nech si zapíše hosť túto otázočku. Niektorí hovoria, že časopriestor je to a prechod z iných dimenzií. Nech sa nám prosím k tomu vyjadri. Potom často som sa stretol s tým, že ľudská DNA, s tou informáciou, že ľudská DNA je na rozdiel od všetkých ostatných na Zemi v opačnom smere. Mm-hmm. Že, či je to teda pravda, alebo som to len tak počul. No a tiež som videl fotografie sošky na nejakých pamätníkoch, katedrálach, kde bola soška so skafandrom, hej, medzi ostatnými. Či to tiež pravda, či také niečo videl fyzicky, alebo tiež to videl iba na fotografiách. A tiež na fotografiách som videl obrie kostry, hej. Niekto hovorí, že to je vymysel, niekto hovorí, že to je skutočnosť. Asi niekde tie obrie kostry budú a tak toto som chcel.
Dobre, ďakujeme. To bolo posledné, 5 otázok, posledné, to bolo áno, 5 jasné, otázok.
Dobre, hej. Dobre, ospravedlňujem sa za dĺžku. Ďakujem veľmi pekne, budem čakať na odpovede. Do počutia.
Dopo.
No, môžem začať, že no, je to veľký problém odpovedať na 5 otázok naraz. Čo sa týka toho, je to psychická príprava pre nás, preto sa ukazujú. Chápete, aby sme to nebrali ako šokom, to je za prvé.
Vravíte, že to je také per partes, že pekný krok za krokom, aby sme si zvykali. Krok za,
presne tak, po schodíkoch pomaly. Bolo tam tá, čo si pamätám, tá soška, alebo respektíve ten výtvor na tom kostole v 94. roku sa objavil. Nie je to pravda, urobil to miestny umelec, hold 20. storočiu. Čo sa týka tých kostí, už niekoľkokrát to bolo publikované, sú tam zhruba 4-5 metrový obrys zakopaný. Aspoň sa tvrdí, že to je pravda, že sa to naschval bagatelizuje. Ťažko sa k tomu vyjadriť, nevidel som ich, ale chcem len podotknúť, že v Biblii sa hovorí o padlých anieloch, ktorí sa spájali s pozemšťankami a rodili sa obry. Tam je dokonca číslo, že 1 milión obrov tu žilo. To boli tri, ešte keby som si teraz spomenul na tie dve ďalšie, to by bolo veľce dobre.
Ja.
No, neviem, teraz
to, momentálne. Keď vychrali takto na vás, tak...
No, keď to naraz povedali, zapisovať nestačím, neviem, či by... Budeme pokračovať, opýtame sa, či ešte zopakuje tie dve otázky.
No, ideme napis,
aby sa nehneval, ale to je naraz moc.
Filip píše, dobrý večer, chcel by som sa opýtať hostia na jeho názor, čo sa týka účelu týchto bytostí, ak preletov, pozorovania a podobne, pretože ak pripustíme, že tieto bytosti tu sú odjakživa, čo naznačujú malby, či už jaskynné, alebo hlavne rôzne fresky z minulých storočí zobrazujúce tieto objekty a bytosti, musíme aj predpokladať, že zasahujú do našich záležitostí a z toho, ako náš svet vyzerá, buď tu sme im viac menej ukradnutí a ide im len o monitorovanie našej technológie kvôli vlastnej bezpečnosti napríklad, alebo sú negatívne a podporujú naše vojnové besnenia, vraždenie, politické nešváry a tak ďalej, pretože spasiteľi ľudstva to určite nie sú. Chcel by som sa teda spýtať na názor ohľadom ich účelu.
No, ja som to už časti odpovedal na túto otázku, že sú aj negatívne, aj pozitívne civilizácie, sú do určitej miery monitorujú náš život, aj monitorovali, alebo aj urobili určité mutácie. Treba s tým počítať, že tak ako my sa snažíme zošľachťovať niečo, tak niečo podobné sa deje od vyšších, vzdelanejších alebo lepších civilizácií nad nami, ale samozrejme sú negatívne, ktoré sa nám rôznym spôsobom snažia znepríjemniť život.
Dobre, máme telefón. Dobrý večer.
Dobrý večer, Jano Dubnica.
Ahoj, Jano. Nemáš 5 otázok však?
Nie, nie.
Dobre.
Pri tom jednu z tých predošlých tam bol, že človek má obrátené DNA, či je to tak?
A že človek má obrátené DNA, či je to tak?
Áno, je to, my máme opačnú, sú veľce málo poznatkov, my máme tuši ľavotočivú a sú aj nálezy pravotočivej. Takže máme obrátenú, asi to má niečo spoločného s tým našim vytvoreným.
Ale čo sa týka môjho problému, tak som mal takýto príbeh medzi 83. a 89. neviem, možno to je 85. rok. On bol na Malinách, v horách vysoko. A na druhý deň som bol v práci a mal som takú červenú tvár, do polnoci mi zčernela. Úplne bola čierna, spálená. Jedná sa o to, že potom, keď som niečo počul o tých únosoch, tak som si uvedomil, že ten čas tiež mi tam určite chýbal, lebo bol som na Malinách a zrazu sa mi zdalo, že už, už sa zvečerilo rýchlo. Ale jedná sa o to, že to mohol byť akorát ten dátum, keď bol Černobyl. Čiže mám takú dilemu, či to bolo z toho Černobylu, tá čierna tvár, alebo že som bol ožiarený a unesený. To je druhá vec. A teraz ja by som sa to rád dozvedel. Čiže existuje niekde nejaký hypotézer, ktorý by ma mohol uviesť do toho stavu a zistiť, čo sa mi stalo?
Možno keby si zabrzdil a nechal hostia odpovedať.
No, čo sa týka toho, tej tváre a toho, keď mám chýba čas, tak to jednoznačne sa jedná únos. Mohol by som o tom rozprávať veľa prípadov. S Černobylom to určite nemá nič spoločného. Ako pracovník atomky vám môžem jednoznačne vyhlásiť, že ten rok 96 sa tu objavil akurát mohol postihnúť ľudí na štítnu žľazu, a ten mal počas rozpadu 7 dní. Takže to nemalo s Černobylom určite nič spoločného. A keď ste bol na nejakej samote, je bežné, že títo ľudia sú unášaní vlastne v týchto lokalitách, kde je najmenej ľudí.
A ešte chcem pripomenúť, tak tú čiernu tvár a tie flaky som mal ešte 10 rokov, normálne som bol flakatý. A to bolo približne 85. A ešte mám niektoré flaky na tej tvári, ešte sú tam.
Áno. Tak vám povedal, videli ste... Jak sa to volá? Stretnutia tretieho druhu film?
Ja ináč chcem spomenúť, že vyznám sa veľmi dobre v tejto problematike. Presne to, čo rozprávate, to všetko poznám. A môžem pripomenúť, že poznám aj tie príbehy tých drevorúbačov, čo boli unesení, no, aj tí vojaci, ktorí sa dotkli toho stroja a mal to binárne videnie tých jednotéganov.
No čo sa týka tých drevorúbačov, to je Oheň v oblakoch, to je filmované, to je podľa skutočného príbehu, keď kanadský drevorúbači. Nemám mimo času, ale vidím, že sa vyznáte problematiky, tak by sme mohli pokračovať.
Je to otázka zneva na toho hypnozera, či by ste mi potom mohli vedieť poradiť.
No, regresná hypnoza existuje, takzvaná, určite viete, ja osobne sme to skúšali a nakoniec ľudia uskočili od toho, báli sa, že a mnohí veci o tom hovoria, že to je manipulácia s tým hypnotizovaným. Existujú, treba sa obrátiť na niektoré stránky, ponúkajú takéto služby cez internet.
No, snažil som sa na vás kontaktovať cez ten váš UFO klub už dávnejšie, ale nepodarilo sa mi to. Ja by som sa vás potom spýtal na to hypnotizera.
Jano, napíš mi e-mail a ja to prepošlem pánovi Karlíkovi. Dobre?
Dobre.
OK,
dobre,
čo? Dobre, ideme ďalej teda. Je mi jasné a vám už asi tiež teraz, že by sme tu mohli sedieť do rána do 6. A už máme ďalší telefonát. Budeme musieť niečo s týmto vymyslieť. Ja nemyslím teraz, ale budeme musieť niečo pre relácie vymyslieť, aby sme ľudí nejakým spôsobom uspokojili. Dobrý večer.
Zdravím, Ondrovič.
Čau, Tomáš.
No, viete čo? Chcem sa opýtať hostia, či vie, že pána Mária navštevuje Zem teraz už každý deň. A ešte dodatočná otázka. Táto mimozemská civilizácia existuje, nadväzuje kontakt s ľuďmi, ale ľudia to nechcú. Nechcú sa skontaktovať. Pretože, poviem to na príklade, keby sa Noro chcel skontaktovať s touto mimozemskou civilizáciou, musel by ísť do kostola. Hej, lebo to sú...
Myslíš si, že tam by sa so mnou skontaktovali?
Áno, ale ty toho nie si schopný.
Počúvaj, ty mi chceš povedať, že ateistov s ateistami sa neskontaktovali? Nikdy?
Snažia sa, hej. Ale nechcú. Niektorí sa teda obrátia, ale väčšina nechce. A vieš, prečo nechce? Lebo človek je porúchaný, ako i porúchaný tvoro, kedy si ho Boh stvoril, a sa to porúchalo, že to stvorenie poprelo stvoriteľa, a ty keby si išiel do kostola, tak tam by si tamto tvoje ego by dostalo zabrať. Hej, tam by musel by si sa zmeniť. A vtedy by boli schopní tie civilizácie s tebou komunikovať aj ti pomáhať. Ale nie sú ľudia toho schopní. Tak, dobre, ďakujem.
Dobre, ďakujeme.
Môžem odpovedať, už som to tu povedal, že sme zlí. To som tu už dneska povedal, že preto ten kontakt nie je. A čo sa týka toho prístupu cez cirkevné nejaké, to je všetko trochu problematické a dá sa povedať, zjavenia pani Márie, či to bolo Fatimské 98. v Portugalsku, takisto sa dá o tom debatovať z inej pozície. Nové výskumy dokazujú, že išlo nejaký holografický obraz a niečo podobné, ale nechcem to tu rozvíjať. Myslím si, že
dobre, ako píše, že ak ľudia budú chcieť vidieť mimozemšťanov, skutočne vidieť, tak prídu verejne, ako sa to už veľakrát v histórii stalo, ale to musíme sa prestať bať a nechcieť zabiť návštevníkov, tak ako je tomu teraz. Vraveli ste o strachu, armáda už aj strieľala.
Áno, je to pravda. Napríklad aj sa tvrdí, že v tom Roosevelte v tom 47. roku americkí vojaci dobili tie bytosti pažbami, že to bolo vidieť na tých tvárach tých bytostí.
Inak jedna vec je veľmi... No to teraz nie len v tejto súvislosti príznačná pre človeka, že má obrovský strach z neznámeho. A preto potom môžu prísť, hej, a teraz ma môžete ukrižovať, všetci upali toto taký, jak je katolícka cirkev, a kdejaké cirkvi, a kdejaké sekty, a kdejaké vysvetlenia. Pretože tí ľudia, a to vidím na ďalších ešte, koľko som už prečítal, mám tu ešte ďalšie nejakých 40, hej, že ten záujem chcú, proste ľudia chcú vedieť, lebo z neznámeho proste majú strach. Hej. Čo je ako v poriadku, hej, ale môže sa stať, že keď niekto sa stretne s niečím neznámym, tak potom reaguje, ale veľmi agresívne. Bohužiaľ. Dobre. Niekto nám zase volá. Alebo prečo nie? Dobrý večer.
Dobrý večer. Tu je poslucháč Jan zo Záhoria.
Zdravíme, Jano.
Tak chcem pozdraviť pána Karlíka a v podstate v mnohých veciach by sme sa spolu zhodli, pretože niektoré tieto informácie sa už aj ja nejaký ten piatok zaujímam. A som veľmi rád, že spomenul práve Sitchina a súvislosť s Anunnaki. Ja by som chcel dať do pozornosti pre ľudí jednu knižku od talianského historika, prekladateľa, bádateľa, volá sa Mauro Biglino a on napísal takú zaujímavú knižku Prišiel Boh z vesmíru, dôkazy sú priamo v Biblii. Je to české vydanie samozrejme, neviem, či ju konkrétne pán Karlík pozná, ale vlastne on si zobral tú Bibliu, keďže pozná starohebrejský jazyk, tak si ju zobral a preložil ju vlastne taká, aká je. A našiel tam tie súvislosti, on presne opisuje tento príbeh. A tiež sú bádatelia, ktorí vlastne tvrdia, že Biblia ako taká je iba opis týchto starosumerských textov. Ale samozrejme zámerne upravený a zmanipulovaný. Takže aj v tejto súvislosti by sme si konečne mohli položiť takú otázku, či to, čo nám Biblia hovorí, či je naozaj pravda, tak ako to ona predkladá. A zaoberať sa spoločnosti možno aj týmito otázkami. Lebo chceme stávať na Biblii, na nejakom náboženstve, na kresťanstve, ale v podstate podľa mňa sú to základy, ktoré sú dosť pokrivené a prehnité. A na týchto základoch je potom veľmi ťažko stávať. Takže iba toľko.
Dobre, ďakujeme veľmi pekne.
No, ja by som povedal k tomu všetkému jednu vec, že keď sme spomínali toho Sitchina, tak treba si uvedomiť, že v sumerskej, na tých klinom písme je napísané príbeh o Gilgamešovi, ktorý je vlastne Noevov príbeh. To je príbeh o Noevovi, to znamená, tá Biblia skutočne prebrala niektoré veci z iných poznaní. No a čo ďalej k tomu povedať? V Biblii je kopu faktov, nie som nejaký antibiblista, ale tu je veľká manipulácia, ktorá vlastne od 325. roku, keď Konstantín povedal, že bude Biblia taká a taká, vlastne vyradila strašne veľa
kníh. Veľa vecí sa vypustilo.
A pokryví toho urobili. Sú to Henochové knihy, sú to aj mnohé tí, však bolo 74 evanjeliští, sa len používajú. Ale o tom myslím, že stačí.
Dobre, máme ďalší telefón a dobrý večer.
Dobrý večer, tady Martin z Moravy. Já bych se chtěl hosta, prosím vás, zeptat, jestli má nějaké povědomí o Patomské plošině nebo Patomském kráteru.
Tak přiznám se, že nevím, o čem je to.
A jedná se v Rusku na Sibiři o přesně 600 metrů dlouhý ovalného před takového tvaru.
Není dávno se to objavilo, už jen. To literatury teda. Nemám znalost, ale je to velká záhada.
Jo, dobré, já jsem chtěl, jestli o tom je to víte bližšího.
Dobré, děkujeme velmi pěkně.
Děkuju, nashle.
Topo. A dobre, rýchlo stihnem jeden e-mail. Robo píše, dobrý večer. Chcel by som sa opýtať hostia, či vie o niekom, kto bol priamo v UFO? A čo si myslíte o teóriách, že pyramidy postavili mimozemšťania?
No, takže dve otázky. Čo mám, poznám, mám troch, štyroch, ktorí boli priamo v UFO, popisujú, čo tam videli.
A pamätajú si?
Pamätajú si, nie všetko. A dá sa povedať, sú to spomienky, ktoré minimálne 30 rokov nosili v sebe, až uvoľnením informácií v oblasti UFO a mimozemšťanov sa im niektoré veci vybavujú. Je to aj v tej mojej knihe popísané, keby nemám často tu, akože, i keď viem, čo tam je. Keď by bola možnosť prečítať si moju knihu Mimozemšťania na Slovensku, tam sú tieto prípady popísané. A druhá otázka, Bože, zase som zabudol.
Čo si myslíte o tom, že pyramidy postavili mimozemšťania?
Ja som to tu spomenul, že pyramidy nemajú 3500 rokov, ani 12 000. O tej stave pyramid existuje veľa teórií, jedna je mimozemská, ale možno ani nie priamo, že oni, ale pomocou ich technológií. Dokonca vyšli teórie teraz, že vlastne zase to nie je nejaké kamenné bloky, ale strašne starý betón.
Dobre, máme telefonát. Dobrý večer.
Nazdar, no to je Zolo od Lučenca.
Čau, Zolo.
Zdravím aj pána Karlíka. Nepočula som celú reláciu.
Chyba.
Áno. Ja si vypočujem v archíve, si to dopočúvam. Ale chcem povedať asi toľko, lebo sa teraz rozprávalo o tých UFO a tak. Rozprávalo sa takto, ja to chápem takto. Aspoň čo mi z toho vychádza, čo mi vychádza z Biblia, zo všetkého. Za všetkým je majster manipulátor, ktorý jednoducho manipuluje s ľuďmi, manipuluje s nami a je to tiež informačná vojna. Tak ako proste vydáva sa za niekoho iného, ako je. On je v podstate mimozemšťan, lebo je to pravda, nie je pôvodom zo zeme, ale je to Boží nepriateľ, je to Satan, ktorý bol na túto zem zbrenutý. A tak ako on pracuje tak, ako ho daná doba dokáže prijať. To znamená, že v stredoveku ho videli lietať teda na metle ako bosorku a teraz to vidia ako UFO. Takisto, no nie sú to mimozemšťania ako takí, za ktorých sa vydával, sú to iní mimozemšťania. A ešte by som chcel povedať, že takisto aj to pánu Máriou, či to naozaj pána Mária, čo sa tam zjavuje, to je takisto veľmi veľká otázka.
Dobre, ďakujeme veľmi pekne.
Ja, dobre.
No, tak poviem, že určite sú to hmotné bytosti, ktoré nás navštevujú, lebo o tom je kopa dôkazov. A stále sa vraciame k tej Biblii, alebo k tomu, to je veľký problém. To ľudia, ktorí sú presvedčení o pravdivosti Biblii a žijú v jej duchu, ťažko pripúšťajú nejakú inú formu. Ja nejak nemám k tomu čo inšie povedať, lebo my sme vlastne o tom tu v hrubých rysoch hovorili vo všetkých problémoch takého charakteru.
Dobre, mám tu jeden zaujímavý e-mail, na ktorý budem samozrejme reagovať svojím spôsobom. Hej. Takže teraz telefóna. Nie, zbytočne nevolajte, lebo teraz budem asi ja volať, hej, niekomu. A ideme sa pozrieť na jeden telefonát, teda na jeden e-mail. Píše nám Jozef, podľa mojej osobnej skúsenosti viem, že nie len, že nás navštevujú mimozemské bytosti, ale aj žijú medzi nami, samozrejme v utajení. Mám za to, že aj tvorcovia z sci-fi filmov len vychádzajú z poznania, že mimozemské civilizácie existujú a takýmto prístupovým spôsobom postupne vštepujú tieto fakty do podvedomia ľudí, aby v čase, keď sa svet rozhodne tieto fakty verejne priznať, boli ľudia na to viac menej pripravení a nepodliehali panike. Otázka, súhlasíte s názorom, že mimozemšťania žijú medzi nami? Ale než vy odpoviete, pán Karlík, ja sa tohto Jozefa opýtam teraz, hej, ak mi zoberie telefon, hej, jednu otázku najskôr, zober ten telefon.
This is the Labara mobile voice
number. No, tak nám nevezme telefón, možno nám zavolá. Lebo mňa by zaujímala osobná skúsenosť, že vie, že žijú medzi nami. Lebo toto by ma naozaj zaujímalo. Že... Čo je, tak čo hovoríte na tú otázku? Ale... Že, či má súhlasíte s názorom, že mimozemšťania žijú medzi nami?
Jak sa dobre pamätám, tak sme to všetko, tie otázky už prebrali. Ja som povedal, že žijú medzi nami, žijú možno v tých morských hlbinách, vo vysokých polohách, v nejakých priestoroch, majú ťažko dostupných, majú tam svoje základne, Dokonca ruská televízia uviedla v roku 2005 dokumentárny film, kde potápači prišli do kontaktu s USO, teda s morskými objektami, podmorskými objektami. Žijú medzi nami určite, a jak som už povedal, mnohí autori tvrdia, že už medzi senátormi Spojených štátov je 12. A dá sa povedať, jednu vec som tu zákonu zabudol povedať, treba si uvedomiť, že jednotkou v ufológii na európskom kontinente je Francúzsko.
Máme telefóna, dobrý večer.
Dobrý večer, pozdravujem, to je Iveta. Počúvam vašu reláciu a pozdravujem vás. Som veľmi rada, že ste otvorili túto tematiku. A
chcem, nie ste jediná na Slovensku, hovorte.
Ja viem. No a chcem len snáď toľko povedať, že celkovo sa učí Boh je láska. Ja teda verím, že Pán Boh založil viacero civilizácií, viacero životov, aj mimo toho nášho. A je celkom možné, že naša planéta je len štádium vývoja a podľa toho, ako sa tu osobne vyvíjame, podľa toho postupujeme ďalej. Až do nejakého úplného postupu, konečného. A taktiež je možné, že je tu teda viacero vplyvov, ale v každom prípade určite tu nie sme sami. A ešte ja by som mala takú otázku. Pán Karlík hovoril ohľadom atomových elektrární. Hovoril o tom, že bola nejaká dohoda, teda vytvorená, s tým, že s americkou vládou v 40. rokoch, teda po výbuchu Hirošimy, a jedná sa o to, že či som to správne pochopila, so zničením fyzického tela môže byť pôsobením atomového výbuchu zničené aj duchovné telo.
Áno,
dobre, ďakujeme.
Ja som to spomenul, že preto nás nabádali k tomu, aby sme prestali s jadrom špekulovať, že hynú i duše. Že vlastne sa stráca tá podstata a
bytia
a to je to rozhodujúce, no ale nedali sme si povedať, zabili sme strašne veľa ľudí už. Ale do jadrovej výbuchy boli aj v dávnej minulosti. Nachádzajú sa miesta.
Dobre. Píše nám Peter, aký je názor pána Karlíka na teóriu prezentovanú Jeanom Roddenberrym, tvorcom seriálu Star Trek, podľa ktorého nejde o nejakú podradenosť nás ľudí voči iným mimozemským civilizáciám, ale sme v podstate na jednej úrovni ako forma života, no zatiaľ sme my nedosiahli ich technologický level. Takže v rámci nejakej priamej primárnej direktívy nezasahujú do vývoja našich dejín, no raz príde ten čas, keď nás otvorene skontaktujú a budeme súčasťou medziplanetárnej komunity. Mne osobne to príde ako dôstojnejšia verzia, ako sa stavať do pozície laboratórnych myší.
No, bohužiaľ, skorej platí tá, nie že myši laboratórnych, mnohí kontaktéri, nemusíte veriť, kontaktéri tvrdia, že vlastne my sme v takej pozícii k tým vyšším, rozvinutejším civilizáciám, ako je náš najlepší priateľ človeka, že asi sme v takej pozícii. A čo sa týka staroveku, tam sa trošku povyšujeme a treba uvažovať, že to natočili Američani.
Dobre, máme ďalší telefón a dobrý večer.
Ahoj, Noro, Jozef.
No čau, snažil som sa ti dovolať.
Hej, len ja ťa počúvam, len telefón si zrovna priateľka, lebo čakáme priastok do rodiny, takže...
Kedy čakáte?
Ešte každú chvíľu, takže... Takže nie my dvaja, ale
držíme palce a dúfajme, že táto relácia ťa nejak... Počúvaj, idem prečítať z tvojho e-mailu. Podľa mojej osobnej skúsenosti viem, že nie že len nás navštevujú mimozemské bytosti, ale aj žijú medzi nami. Ty si stretol nejakého takéhoto? A teraz mi nehovor, že si stretol Fica niekde na ulici.
Nie. Stretol som v Londýne jedného Černocha. Ja som pracoval na viacerých miestach v centre, takže som chodil rôznymi spojmi. A stalo sa mi to, keď som chodil autobusom z Croydonu do centra. Mal som čas asi 2 hodinky, som proste traveloval každý deň. A chodil to istou linkou chlapík, ktorý proste sám pre seba niečo dookola rozprával, až ma to jednoducho otravovalo. A tak som si presadal stále, keď sadil hore, sadol som si dole a naopak. A zaujímavé je, že on cestoval stále v tom čase, keď ja som chodil do práce. Ako normálne v podvedomí mi to fungovalo, že čo ten človek jednoducho chce. A jedného krásneho dňa som sa otočil a on sedel za mnou. A či mi veríš, či nie, ale či mi pán Karlík verí, či nie, rozprávali sme sa doteraz neviem v jakom jazyku, proste ja som mu rozumel, ja som mu odpovedal normálne po slovensky, on na mňa rozprával nejakou hatlaninou, ale ja som mu jednoducho rozumel. A povedal mi jednu vec, že mám sledovať pozorne ľudí a že ľudia, ktorí, že sú to ľudia, ktorí nie sú ľuďmi a sú tu medzi nami a ovplyvňujú naše vedomie, naše cesty, naše proste jednoducho všetko. A potom sa stalo, že som zmenil trasu, pretože som už nepracoval na Victory Station, ale pracoval sa v centre Londýna na Trafalgar Square. A on začal chodiť tými istými linkami, jak ja. Ale mu sa životne nestretli. Ja som ho vydával, ale proste jednoducho už sme sa, sa nejakým spôsobom nerozprávali. Tak na základe toho usudzujem, že buď som ja už sníval, alebo niečo, ale ten človek mi doslovne povedal, že mám sledovať ľudí a všimať si ľudí, ktorí nie sú ľuďmi a sú medzi nami.
A čo ti povedal, ako ich vieš rozoznať?
Ako ich vieš rozoznať? My si s bratom, keď ideme do práce, robíme srandu, že sú to ľudia, ktorí majú buď hrubé uštné tieto ločky neprirodzené, alebo majú neprirodzene veľkú hlavu, alebo sa rozprávajú sami za sebou. Ináč tých ľudí je strašne veľa, my ich nazývame schizofrenici. A ja som si tiež myslel, že sú to schizofrenici, ale pritom sú to normálni ľudia, ktorí normálne fungujú, normálne pracujú. Keď ich nevidíš, oni sa rozprávajú sami so sebou, proste ako keby komunikovali s niekým. A tých ľudí je to v Británii strašne, strašne veľa. Ako, ja neviem, ja netvrdím, že sú to mimozemšťania, ja len hovorím, že na základe tejto skúsenosti s tým Černochom, proste som si začal uvedomovať, že možno je to pravda. Respektíve ja tomu verím, že to pravda je. Hej, či tomu veria poslucháči, či nie, toto je moja osobná skúsenosť. A na základe toho som to tam napísal. A takisto som to maili písal, že som toho názoru, ako hovorí pán host, že áno, a nie len mimozemšťania tým, že sa zjavujú, nás na to pripravujú, ale aj hollywoodske a iné proste tvorcovské partičky proste robia science fiction a postupne nám dávajú filmy ako Men in Black a tak ďalej, aby to ľudstvo, keď príde k tomu odhaleniu, lebo raz k nemu musí prísť, len ľudstvo ešte asi nie je na to pripravené, lebo ale sú vlastne s poslucháčmi, ktorí hovoria, že nás manipuluje cirkev a tak ďalej, proste to potiera. A to robia preto, lebo ako keby tá civilizácia bola chránená predtým, pretože asi ja ti poviem, že v tejto situácii, v akej sa nachádzame teraz momentálne vedomostné, keby sa to odkrylo, tak dojde nie že k tomu, že my sa spojíme a budeme bojovať proti niekomu, ale my sa medzi sebou vyvraždíme navzájom. To som o tom presvedčený. Že ako keby nám dávali do podvedomia postupne informáciu, že jedného krásneho dňa to budeme mať ako holý fakt a budeme jednoducho už len z toho dôvodu, že naozaj takisto pozerám dokumenty o vzniku vesmíru pravidelne, veď to zastávam proste pri dokumentoch o ľudskej civilizácii, ako to bolo, ako to nebolo, keďže nesledujem naše mainstreamy vôbec, len občas, aby som mal nejaký prehľad, tak som presvedčený o tom, že nemôžeme byť sami jednoducho vo vesmíre, už vzhľadom k tomu, aký je veľký, to je nonsense, proste sa nedá aj toľko. Máš ešte otázku na mňa?
Nie, v pohode, ja sa len čujem. Možno pán Karlík bude mať otázku.
A môže sa pýtať?
No, ja som to počúval jak prednášku teraz pred chvíľou a s tým so všetkým súhlasím. Ja som to do určitej miery aj tu spomínal, nechcem si nejaké tu brať zásluhy. Čo sa týka týchto, čo ste zažili, vy nie ste jediní. Mám osobné skúsenosti z rôznych prednášok, ktoré som robil, že tam proste sedel človek, ktorý ako si mi pripadal, že nepatrí tam. A my sme sa potom, na jednom kurzom som sa naučil pracovať s virgulou a jednoznačne môžem povedať, keď to ovládate trochu, že bytosť, ktorú stretnete a máte ju možnosť merať, nemá auru, nemá našu auru, tak je mimozemšťan určite. To je jedno z takých našich pomôcok, ako zistiť, kto je, že väčšinou sa to moc nedarí, lebo tá bytosť to proste cíti. Ale to je pre mnohých asi poslucháčov nejaké sci-fi, tak by som nerád vyvolával, ale treba si to uvedomiť, že skutočne žijú medzi nami.
Dobre. Joži?
Majte sa.
Ďakujeme.
Ešte jednu vec, možno k tomu, lebo súvisí to s tou, čo si tam dalo povedal, to, že nemáme hľadať žiaden skrytý zámer za tým obavom a tým úfom, ale keď si pamätáš, tak...
Z mojej strany určite nie.
Ja viem, že z tvojej strany nie, proste, ale... Jeden čas, myslím, že to bolo minulého roku, fungovala taká vec, že boli proste z ochranky Obamovej, a teraz neviem, či to bolo proste minister, alebo to bolo holý fakt, ale že tí ľudia proste nevyzerali ako ľudia, hej. Jednoducho. A tie fotky, neviem, či to bola kamufláž, či to bolo proste fotomontáž, ale takisto si pevne verím tomu, že tieto mocnosti, ako je USA a takisto Rusko, akože dve najväčšie mocnosti, sveta tie informácie a dokonca tých mimozemských ľudí medzi sebou majú a jednoducho musia mať proste. Bez sveta sa ani lístok nepohne a keby tým môžeš tam neexistovali, tak táto relácia dneska nie je. Hej. Asi tak by som to povedal.
Čo keby?
Keby neboli mimozemšťania, tak táto relácia dneska nie je. Rozumieš mi? Lebo sa nemá o čom baviť.
Dobre, ďakujeme veľmi pekne.
Dopo.
Čau. Dobre, než niekto iný zavolá. A... Jakub sa pýta, ako v ľuďoch vzbudiť pozitívnu emóciu s mimozemšťanov, aby sa tešili na ďalší príchod, aby ich vítali vrúcne s otvorenou mysľou?
Veľký problém. A nevedia, koho vítajú, takže akú pohodu. Treba sa mať na pozore, koho stretávame, kto sa zábi zvláštne, ako hovoril ten poslucháč pred chvíľou. Treba byť opatrný v každom prípade. Ten, kto má, by som povedal, dobrú dušu, tak ten to musí vycítiť, že sa jedná o človeka, ktorý mi chce pomôcť, alebo bytosť, alebo ktorý je taký, že nám chce uškodiť. Všetko vyžaduje skúsenosť, poznávanie, štúdium, keď sa sebe tomu venovať. Veľa ľuďom je to ľahostajné, či nejakí mimozemšťania tu žijú, lebo nežijú, ale vôbec si neuvedomujú, že to je otázka, ktorá nás v budúcnosti môže veľce mrzeť.
Dobre, máme telefón a dobrý večer.
Zdravím, dobrý večer. Chcem sa len spýtať na názor pána hostia. Chodím do jednej hviezdárne a mám tam kamaráta, ktorý sa zaujíma celý život o vesmír a on mi podal jednu teóriu a nepodalo sa mi ho nejako argumentálne presvedčiť. On mi tvrdí, že mnohé civilizácie a iné životy síce sú, ale nie je možné, aby boli u nás na Zemi a s nami, aby jednoducho tie letáce taniere, ktoré sú, nie je možné, aby to bolo z iného vesmíru, z inej vlastne civilizácie, pretože on mi totiž to tvrdil, že vek vesmíru vieme a pokiaľ vo vesmíre žije nejaká iná civilizácia, tak musí byť približne na tej istej úrovni ako my, pretože čas ide rovnako a všade sa vlastne vyvíja približne rovnako. A jednoducho nie je možné, aby bol niekto na tom o toľko tisíc rokov lepšie na tom ako my. Chcem sa spýtať, čo to myslíte, že či je to reálne, či je táto teória hmatateľná niečoho, alebo je to slobod. Lebo ja si myslím, že nie je možné, aby sa niekde vyvíjalo niečo rýchlejšie ako u nás a že niekde vedia viacej ako my. Ďakujem za
vytáčenie. Dobre, ďakujem veľmi pekne.
No, ja názor astronómov veľce dobre poznám, to sú naši kvázi oponenti, ale aj taký neradi, keď zasahujeme do ich pracovného priestoru. Ale chcem povedať, že ja nesúhlasím s názorom, že vo vesmíre sú všetky civilizácie v podstate na tej istej úrovni. Vedom dobre vie, že vek niektorých hviezd, kvázi planét, je iný ako je náš. Napríklad aj sa, takému súhviezdiu, teda Plejád, Kuriatok sa hovorí, že sú to najmladšie útvary vesmírne. To znamená, že tu niečo není v poriadku, že možno... Ale ja, čo viem z mojich skúseností, že sú civilizácie, ktoré sú určite ďaleko pred nami, čo neznamená v kozmickom priestore desaťtisíc rokov nič, a sú aj určite civilizácie, ktoré sú za nami. A tie, čo sú na našej úrovni, čo sú podobného, ja by som povedal, technickej úrovne, tak tým, s týma sa kontaktujeme. Tie vyššie bytosti prichádzajú v iných formách a myslím si, že tie určitým spôsobom chránia. Tvrdí sa, že našu Zem majú chrániť 4 civilizácie pred negatívnymi vplyvmi, ale nesmú ako priamo zasobať, ale môžu určitým spôsobom monitorovať nás, aby sme sa pohli správnym smerom. Ale moc sa nám to zatiaľ nedarí, a už to bolo povedať.
Máme ďalší telefón a dobrý večer.
Dobrý večer, pán Lichner. Dobrý večer, pán Karlík. Pekná vaša debata, diskuzia na tento večer. Ste sa postarali a pripravili ľudí o radosť, teda, že môžete hovoriť v rámci mimozemských civilizácií otvorene a môžete hovoriť smelo o tomto, pretože by som to reagoval na toho pána, ktorý bola, myslím, že z Londýna spomínal o tom.
Dajte si tichšie počítač, prosím vás, dajte si tichšie ten počítač.
No a chcel by som reagovať na to, že ten pán z toho Londýna, ktorý hovoril o tom pánovi, ktorého stretával na tej linke, no mám taký dojem, že si určite nevymýšľal. Je toto svetá pravda. Takto, vy ste žili na Novom Zélande, ako ste spomínali teda, a tam sú také priestory kvalitné a dobré na tieto veci. mám kamaráta osobne v Cairns, to je hore na Queenslande.
No to je ale v Austrálii, no.
Je v Austrálii, áno, áno, jasné. Hmm. Ale chcem vám povedať jednu vec. Bol na pláži, volali sme spolu predvčerom. Bol na pláži hore v Cairns a stretol jedného muža, ktorý sa mu prihovoril a nevedel identifikovať, že je tam 45 rokov a nevedel identifikovať angličtinu. A pýtal sa ho na to, že teda či sa venuje alebo vie o tom, že existujú mimozemské civilizácie. A prebehla taká debata a samozrejme, že tak debatovali spolu o týchto veciach a veľmi krátko a stručne. A potom sa vytratil a už ho nikdy v tej lokalite nevidel, i keď povedal, že je v tej lokalite. No? Čiže je nepochybné o tom, že medzi nami žijú títo ľudia z iných planét a okrem iného my sami je to nepopriateľné, že my sami sme mimozemšťanmi v ľudských telách. Ja tomu verím a neexistuje, že mne niekto vyvráti, že toto neexistuje. No a čo sa týka pána Karlíka, je to známa osobnosť na Slovensku, ktorý ľudia prihľadávajú a mám taký dojem, že tieto debaty by sa mali rozšíriť na vyššie frekvencii, pretože oni k nám neprídu. Oni k nám neprídu, pretože oni nás nechcú vystrašiť. Oni sa postupne ukazujú, oni postupne nejakým spôsobom nám dávajú najavo, že keď nám nie sú to populárne veci pre nás, teda populárne veci, ktoré nám vlády Spojených štátov nechcú povedať, ktoré jednoducho v týchto veciach nemajú nejakým spôsobom odvahu povedať svetu, že naozaj, čo sa udialo v Áre 51, čo sa všetko udialo niekde inde na území Spojených štátov za dávnych čias, tak tieto debaty by mali prebiehať a ľudstvo postupne pripravovať naozaj na to, že príde čas, kedy oni naozaj sa tu ukážu. Kedy naozaj budeme musieť prijať toto, pretože naozaj by bolo hlúpe, že Hubbleov teleskop vidí do vzdialenosti 14 miliárd svetelných rokov a bolo by smiešne pochybovať o tom, že teda sme tu na iba sami, hej? No, ale ešte chcem dodať k tomu, že veľmi krátko, už nebudem hovoriť ďalej, že existujú aj temné, aj pozitívne entity, ktoré vlastne riadia túto planétu, áno? Ale že by sme boli nejakým pokusom, to sa mi nezdá, tak ako hovorili mnohí, teda, ktorí tam volali, že to bol pokus s touto planétou, ale je to boj medzi temnom a zlom. Myslím, že pán Karlík aj vie, že čo hovorím a myslím, že aj pozná pána Bendu, ktorý o tomto s ním debatoval. No a skôr by som povedal ešte na to, že akékoľvek pochybnosti o mimozemskej civilizácii neprivedú tento svet nikde, iba do záhuby, pretože oni nie sú cieľom nám tu škodiť, ale pomáha skôr. Pretože strážia naše jadrové elektrárne okrem iného, to je ďalšia vec. A nielen u nás, ale aj na celom svete.
Dobre, ďakujeme veľmi pekne.
To by sme mohli pokračovať naozaj dlho, pán Lindner, ale tieto debaty alebo túto tému by ste mali otvárať častejšie, by som povedal.
No, vyzerá to tak, že budem musieť.
Budete musieť, pán Lindner.
Dobre, ďakujem veľmi pekne.
Veľmi veľa ľudí vám chce volať, ale sa tam nedovolá, ale ten priestor nie je naozaj na takéto telefonovanie.
Dobre, ďakujeme veľmi pekne. Jedna zaujímavá vec, chcem sa vás pýtať. Jedna z teórií, alebo tých teórií je 1,5 milióna, je, že my sami sme vlastne mimozemšťania na Zemi. Jedna a z týchto to je taká skupina teórií, a jedna z nich je, že sme bývali Martenia a museli sme odísť.
Je to jedna z teórií, áno. Že sme sa odsťahovali z Marsu, keď prišlo k tej obrovskej katastrofe, že bol zasiahnutý nejakým asteroidom alebo niečím iným. Vrátil by som sa ešte povedal, že tie atomovky nás strážia skutočné. Keď Černobyl buchol, vykazoval, poviem, rádové 300 rengenov, i keď sa nové jednotky, iné jednotky, ale pre ľudí je rengen bližšie vyjadrený ako Sievert alebo Becquerel. A behom týždňa klesla radioaktívna o 10 násobne. Proste sa nevie prečo. To je jedno z poznatkov, čo sa týka toho zásahu mimozemšťanov do našeho diania tu na Zemi.
Dobre, našťastie máme takých posluchačov, že volá, zoberiem hovor a potom mi to položí, lebo hneď sa s ním nerozprávam. No, tak. Ideme ďalej, na ďalšieho. Dobrý večer.
No, pozdravím Norobeta a pána hostia, pozdravím Peter na Mestovo.
Čau.
No, ahoj. No, počúvaj. Ja som nevedel, že vy aj skifi budete vysielať. Na, nejaký mimozem, na nejakých mimozemšťanov bohužiaľ neverím ani na toho pána, čo toto máte na tej kapitulskej vedľa v tom rádiu. To tiež neverím, lebo to viete, ako to sú všetko také.
Tak, ale to je v poriadku.
No, veď jasné. Veď okay. Ja len hovorím, že dobre. Ja tomu ne...
Dobre, neveríš. Ďakujeme veľmi pekne. Musíme dať čas, priestor tým, ktorí veria alebo neveria. Ideme na nejaké e-maily, lebo ich je to strašne veľa. Pán Karlík, čo ste mi tu urobili?
Prečo?
No, to ľudia sa zbláznili. No, ale ježiš, no, vieš čo, ako, sorry, ale nebudem čítať 4-kilometrový e-mail. Vlastne, my budeme s týmto niečo musieť vymyslieť a ja vám to zajtra potom poviem. V bilančnej relácii sa budem musieť teraz s pánom Karlíkom po relácii dohodnúť. Dobrý večer.
Dobrý večer, prajem.
Nech sa páči. Dajte si tichšie, hlavne počítač.
Dobre, idem k nemu. Vyrhať chvíľku.
OK, alebo od neho.
No, dobre, už by to malo byť v poriadku. Zdravím vás, teba Norbert, aj pána hostia. Príjemný večer, Milan Zoravi. Tak najprv by som to krátko tým náboženským fanatikom. Nech sa nad sebou zamyslia. Cirkev vyzerá, že je cesta do pekla, lebo cirkev priniesla zatiaľ viac.
Dobre, ale toto nie je to o cirkvi.
To len krátko, musel som zreagovať. No, a teraz na pána hostia. Držím palce, dúfam, že bude viacej relácií a chcem sa spýtať takúto stránku. Čo povie na to? Našiel som na internete takú vec, že Kolumbiu rozstrialo UFO Američanom. Čo vy na to?
No,
dobre, ďakujeme veľmi pekne.
Ja, samozrejme, počul som túto teóriu, ale nie je to pravda. Nie je to pravda, lebo sa dokázalo jednoznačne, že k tej poruche prišlo. Nesmieme za všetko považovať za činnosť mimozemšťanov, nebolo by to fér.
Dobre. Dano Strnavina, zdraví, pozdravujem aj Mirka Karlíka a mám takéto otázky. Čo môže povedať o tzv. Šnekoch?
Šnekoch? No nech sa Dano na mňa teda nehnevá, ale momentálne som nepochopil, čo myslí tým šnekoch.
Dobre, idem ďalej. Čo hovorí na enormný výskyt UFO na Kryme?
To je samozrejme konflikt, používanie zbraní. To je jasné, to bolo vždy, to bolo na každej lokalite, kde sa bojovalo. Či to bola pušná vojna, všade sa objavujú tieto bytosti a monitorujú.
Či môžete niečo povedať o konferenciách o UFO v Latinskej Amerike? Na YouTube sú záznamy z týchto konferencií a sú tam prezentované perfektné zábery UFO.
No, súhlasím, to boli výborné veci.
A do mainstreamu sa to nedostane?
Kam?
No, do mainstreamu, do médií.
Do médií musel by to proste niekto prevziať. A lepšie je, keď je to na tom internete, aspoň sa k tomu ľudia dostali, médiá asi to nepoužijú.
Dobre, máme ďalší telefón a dobrý večer. Haló.
Dobrý večer, Michal z Prahy. Ja som sa chcel vašeho pána hostia opýtať, či boli pozorované výskyty UFO.
Dajte si tichšie ten počítač, prosím.
Áno, počujeme sa.
Tak, už sa počujem.
Chcel sa spýtať vašeho hostia, či boli pozorované výskyty UFO v okolí Jaslovských Bohnic u nás na Slovensku, či bol nejaké...
Aby to hovoril na začiatku relácie.
Asi ste nepočúvali.
Ja som to počúval neskôr, tak som to nepočúval, bo som akorát bol v práci.
Tak, potom treba z archívu. Ďakujeme veľmi pekne. Ideme na ďalšie. Erich píše, chcem sa spýtať hostia, či čítal knihu od Francúza, ktorý sa stretol s Elohim.
Tak ja myslím, že si myslí, čo mi povedal mimozemšťan, to je Varihol, ktorý založil realianské hnutie. Čítal samozrejme, je to určitým spôsobom také sektárstvo, tak ako tu minule spomínal ten telefonát toho Iva Bendu, aj to sú do určitej miery sektári, ktorí automaticky pri tých našich vznikajú aj určité sekty. nechcem to nejak... Tak ako pri náboženstve je niekoľko odvetví kresťanského učenia, tak aj pri nás vznikajú sekty, ktoré majú trošku obmedzený prístup, teda názor na tieto problémy.
Dobre, máme telefón a dobrý večer.
Dobrý večer, Polárska Bystrica, Vladimír Batoch. Ja vás počúvam. Rád by som sa opýtal, pána hostia, aj ten telefón, čo ste mali predtým asi z Londýna, alebo čo, že pozoruje tých ľudí a že nejakí zvláštni sú a že majú nejaké uši zvláštne alebo nejako iné myslenie, ináč reagujú a tak. Čože ja som hodne pozoroval i s bratom, ktorý bol u vás ve štúdiu a hovoril o tej politických situáciách. A ja to mám na vlastných očiach a na vlastnej tele som sa toto, ako, jak sa povie, dozvedel a zistil som to, pretože tí ľudia sú úplne iní. A chcel by som sa hostia opýtať o tom, nechcem o tom nejako rozprávať, lebo by to bolo na dlhé, že po roku 89 sa ľudia zmenili. A zmenili sa aj takí, s ktorými som bol veľmi kamarát. A dostali sa nejaké dobré miesta, boli podnikateľmi, živnostníkmi v nejakých firmách, v zahraničí a tak. A sú úplne iní, oni sa ináč úplne správajú, ináč sa chovajú, arogantne, povýšenecky. Či na nich nepôsobí nejaká sila mimozemská? To by som sa chcel opýtať. Je to nám dlhé vyprávanie.
Dobre, ďakujeme veľmi pekne.
Počúvať, ďakujem.
Myslím si, že táto kategória nepatrí do toho, lebo... Tieto bytosti to všetko majú za sebou a nepotrebujú takúto. Ale jedna vec je zásadná, že veľa ľudí aj pozemšťanov dostane v určitý moment, sa mu otvorí nejaká tá časť informácie, ktorá bude pomáhať pri kontakte s nimi.
Spýtam sa vás takto. A ty, čo sú mimozemšťania, vedia, že sú mimozemšťania?
Tí určite vedia, ale hovorím, že...
Nie, myslím tých, čo hovoríte, že žijú medzi nami.
No tí určite o tom vedia. Oni majú proste ten kanál príjem, majú odniekal inak. Oni si uvedomujú, že sú iní hlavne. Mm-hmm. Ale treba si uvedomiť, že takéto stavby bytosti sú na viacerých planetách, nielen na našej. Že sme není moc odlišní od nich. Môžu mať maličké rozdiely. Skutočne malé.
Dobre, máme telefón na ďalší. Dobrý večer.
Prepač, nehožo, volám ešte raz. Jozef. Ale len ma napadla jedna súvislosť, ja chcem sa spýtať aj pána hostia, či pozná dokument Večerci dávno vieku, sa to volá český dokument, ale určite ho pozná.
No.
A tam bolo v určitej súvislosti povedané, lebo to volali ľudia, ktorí hovorili, že, alebo aspoň ten poslucháč volal, že mal skúsenosť, že ho uniesli a má tam nejakú časovú stratu, takisto od tých hudobníkov, že majú časovú stratu a tá časová strata je malá. A v tom dokumente bolo spomenuté, tak som sa opýtať hostia, či sa s tým stotožňuje, že určite ľudia, ktorí potom niečo vymysleli, respektíve zmenili ľudstvo úplne na inú stranu, napríklad, keď bol Kristus, tam tiež chýba strašne dlhé časové obdobie v histórii, ani zmienka, od 10. roku jeho života až po 30. rok jeho života, nič nevieme o tom človeku, čo robil, kde bol, a zrazu príde a hlása niečo. Takisto je, sú hodnoverné zdroje o tom, že Da Vinci, neviem, 3 roky alebo 2 roky, proste nič o ňom histórie nevie, zmizol a zrazu prišiel a začal kresliť padáky, vrtuľníky a tak ďalej. Do toho dáva kresby bytosti, ktoré majú úplne iné hlavy, vyzerajú ako medúzy a tak ďalej a tvrdí, že s nimi stretol niekde v jaskyni, že mal tam nejaký kontakt. Takže či sa stotožňuje s tým, že či je to možné, že aj títo ľudia mali, ale samozrejme uveľa dlhší časový úsek, a či boli učení, alebo či boli dané nejaké informácie na základe toho potom boli vymyslené veci, ktoré nám boli dané.
Vraví sa, že aj Adolf, ktorý sa narodil 20. apríla, nebudeme ho menovať predsa, že tiež na chvíľku zmizol.
Ale to povedz rovno otvorene, ako nemusíš to hovoriť. Ty si odpoviem ako poslúchať, áno, Adolf Hitler.
A Einstein tiež, som počul.
On sa tomu dokonca Hitler venoval. A kopec veci preniesol aj do Mein Kampf, ja som ho čítal, proste jednoducho on tomu doslova veril, že on je poverený, ale nebol to ani Adolf Hitler, ale bol to skupina ľudí, ktorá našla daného človeka, bolo im povedané, že presne tento človek sa im hodí do ich politiky, pretože má v sebe ten dar, respektíve je ako keby osvietený, trhať na seba masy, lebo to nemôže robiť hocikto. Proste vodcom, týmto typom vodcu, ako bol Hitler, nemôže byť hocikto. To musí byť človek, ktorý doslova musí byť zvrchu osvietený. Hej, to darmo, nech sa mňa hnevá, kto chce, nepropagujem Hitlera ani jeho myšlienky, ale človek bol fenomén, pretože sa spomína a zmenil ľudstvo úplne, hej, a kopec ďalších ľudí. Tak len to, ako som sa opýtal, že či je pán z toho názoru, že áno, môže to byť tým, že aj títo ľudia boli doslova unesení a bolo im vnúknuté alebo dané nejaké vedomie, aby
tvorili patenty, ja neviem, elektriku a neviem čo ešte ďalej.
Dobre, ďakujeme veľmi pekne.
No, treba sa...
Prepáčte, to bol posledný telefonát, už brať nebudem telefonáty.
Chcem povedať, že už Biblii Ezachiel, Jeremiáš, Mojžiš a podobne dostali poznanie z nebies, ako formou asi pravdepodobne to isto. Verím, že títo ľudia ako Da Vinci a tiež mali kontakt, takisto asi Jules Verne mal taký kontakt. A boli to mienené, teda presné cieľené mutácie o prepokore ľudstva. Aby sme sa trošku pohli. Viete, že v dlhých obdobiach dokonca jeden z námi vysovateľ, pán doktor Páleš, tvrdí, že každý 500 rokov zhruba dostávalo ľudstvo impulzy, ktoré znamenali veľký pokrok. To znamená, že to všetko je možné a dá sa povedať len s tým súhlasiť, čo sa týka Hitlera. Môžem ho menovať, keď som ho menoval. Že...
Ja som to iba naschvál povedal, to nie, že nemôžete. Jasne, že môžete.
Menoval ho poslúchač, takže myslím, že ma nezbukrižujete.
Ale môžete ho. Ja si niekedy srandu robím.
Ja viem, ja som to aj pokopil.
Snažím sa byť trošku mainstreamový, no ale už keď ste ho prelátli, tak ho hovoríte. No.
Vlastne mal tak ložu šiestich, dokonca mal 12 lámov z Indie, dovezených kvôli tým jeho možno daným schopnostiam, ktoré samozrejme zneužil. A ešte existuje jedna taká naša ufologická teória, že vlastne keď začal zneužívať všetko to poslanie, a Stalin bol niečo podobného, síce si uvedomí, že si rozdeľovali svet, a potom o 3 roky ich napadol, že vlastne tie dobré síly roznevali týchto dvoch a vytvorili vlastne druhú svetovú vojnu z toho psychologického, alebo ja by som povedal, ezoterického hľadiska. Že preto tá vojna vznikla, aby sa toto všetko zlo zlikvidovalo. Zaplatili za to ľudia. Viete, jeden kontaktér povedal, že mu povedali mimozemšťania, keď sa nevydarí toto ľudstvo, vytvoríme nové. Takže pre vesmír tá naša mala skutočne makové zrniečko moc neznamená, len aby sa tu zachoval život, aby táto forma biologického života vo vesmíre ostala.
Dobre, pán Karlík, čas sa nám naplnil. Ako som vravel, 3 hodiny ubehli veľmi rýchlo. Mám tu 48 neprečítaných e-mailov. Všetci, ktorým som e-maily neprečítal, si ich nikam schovajte a ak sa dohodnem s pánom Karlíkom, tak ich môžete potom zopakovať. Ospravedlňujem sa, ale videli ste, že tu je nenormálny pretlak. Vedel som, že toto bude populárna téma, nevedel som, že až takto, prekvapili ste ma. V poriadku, niečo vymyslíme. A teraz, samozrejme, vám chcem poďakovať veľmi pekne, že ste prijali pozvanie.
Rado sa stalo.
Ďakujem vám a prajem vám samozrejme dobrú noc a snáď sa na niečom dohodneme. No a pre poslucháčov, ďakujem vám za pozornosť a poslednú pesničku vám pustím z takého dnes už kultového filmu.
Ja by som chcel všetkým poďakovať, ktorí sú naklonení tejto myšlienke, že uvažujú správne a že je tam Adam, to je jediná cesta, pochopiť to.
To vy si myslíte, že uvažuje správne. Nevieme, či uvažuje správne. Pustím vám poslednú pesničku z takého dnes už kultového filmu. Tí starší budú vedieť, o čom je reč, keď sa už bavíme, teda o tých mimozemšťanoch medzi nami. Ďakujem vám pekne za pozornosť a prajem vám šťastnú a veselú dobrú noc.